Mukhoza kukhala pansi, ndimafuna kunena kuti madzulo abwino kwa nonse. Ndine wokondwa kwambiri kuti ndili pano usiku uno. Ndikungochitenga ichi ngati mwayi waukulu kuti ndili pano. Chalichi chatsopano chokoma ichi kuti tidzawapembedza Ambuye. Ife takhala tikuyembekezera izi kudzabwera kuno kwa kanthawi. Kudzakhala ndi nthawi yachiyanjano ndi anthu ndi kudzasangalala ndi madalitso ndipo ndikudalira kuti ife tikhala mdalitso kwa anthu inu. Ndipo pamene sabata ikuyamba kuti izipitirira tsopano ndipo apo ife tikudziwa kuti msonkhano waukulu ukubwera tsopano kuyambira lachinayi. Ndipo ine ndamva kumene madzulo ano ndi mʼbale Williams kuti ife tidzakhala ndi chodzidzimutsa chachikulu lachinayi usiku. Mʼbale Oral Roberts adzakhala nafe kuti adzatilankhule lachitatu usiku. Icho ndithudi chidzakhala chodzidzimutsa chachikulu kwa ife tonse chifukwa mʼbale Oral ndithudi ndi woyankhula wamphamvu. Ndipo icho chidzakhala chabwino kudzamuona iye ine mwini kachiwiri kudzagwira chanza chake. Ndipo ife usiku watha tinali ku Tempe ku Assembly of God, ine ndikukhulupirira kunali ku mtunda uko. Ndipo ife ndithudi tinali ndi nthawi yopambana usiku watha ku Tempe. Ndipo ife takhala tili ndi nthawi yabwino mu chalichi chilichonse chimene ife takhala tikukachezako kuno dera la Phoenix ndiponso uko mu Tempe. Ndipo ife tikungoyamikira zinthu izi kwambiri mwakuti ife sitingathe kuzifotokoza izo. Sikawirikawiri kapena ine ndimapeza mwayi wochitira izi ndimangobwera kwa usiku mu chalichi chilichonse ndi kudzalankhula kwa anthu ndi abale otumikira. Ndipo izo zimandipatsa ine mwayi wapang'ono kuti ndifike pofotokoza kuyamikira kwanga kwa anthu awa, zipembedzo zosiyanasiyana izi ndi magulu a anthu chifukwa ndi iwo ndi ondithandizira akulu kunjako mayiko akunja ndi konsekonse. Ndipo mwanjira iyi ine ndikhoza kutengerapo mwayi kuti ndifotokoze mmene ine ndikumvelera za iwo oyamikira. Ndipo ife takhala tili ndi Independence ndi ine ndikukhulupirira Church of God Assemblies ndi wina uliwonse ndi kutsidya kwa nyanja a Four Square Church of God Assembly of God ndi a Jesus Name ndi onse a iwo onse amangooneka kuti ndi amodzi pamene ife tibwera palimodzi kuti tidzakhale ndi msonkhano uko kumalo ankhondo. Ndipo inu mukudziwa kuno kwathu kukhoza kukhala malingaliro amene ife tikhoza kumasemphanapo, koma tikafika kumalo ankhondowo bwanji ndiye sikumakhalanso zosemphana. Mukuona, ine ndinaleledwa mu banja lalikulu ndinalipo ana khumi. Ndipo ife anyamata timakhoza kupita kuseli ndipo timakhoza kukamenyanako wina ndi nzake. Oh my, anyamata 9 msungwana mmodzi. Ndipo ife timakhoza kukamenyana kwenikweni koma wina asayerekeze kuyambana ndi mmodzi wa ife kunjako kubwalo chifukwa iwo akayambana ndi mmodzi kula Branham limabwera kuchokera konsekonse. Kotelo ine ndikuganiza ndi mmene zimakhalira ndi ana a Mulungu. Mpingo. Kuno zaka zingapo zapitazo ine ndinali mu Houston ndipo ife tinali ndi msonkhano waukulu ndipo uko ndi a ine ndinali ndi ondithandizira angapo kumeneko mʼbale Raymond Richie ndi Assemblies of God ndi anthu a Jesus Name ndi onse osiyanasiyana. Ndipo ife tinali ndi msonkhano waukulu ndipo ife tinali ku Music House chabino. Ife timakhoza kukhalamo pafupifupi 8,000 ine ndikuganiza. Ndipo uko kunali mtumiki wa Chibaptist amene ankafuna kuti akanditsutse ine pa mtsutsano pa Bible kuti machiritso a uzimu sanali olondola. Chabwino, ine ndadutsamo mu zochuluka za zimenezo. Nditayilenji usiku ndi wosakhulupirira mmodzi pamene alipo zikwi akhala uko ofuna kuti apempereredwe, inu mukuona. Kotero ndiye iye anakaziyika izo mu pepala kuti ine ndimachita mantha kuti ndichite zimenezo. Ndipo mʼbale Bosworth wachikulile wapafupifupi usinkhu wa zaka 80 uyo iye anati, oh, mundilole ine ndikachite zimenezo. Ndipo ine ndinaganiza za Kalebe, inu mukudziwa, mundilole ine nditenge phiriri. Kotero ine ndinati, mʼbale Bosworth, ine sindingafune kuti inu muzikakangana. Khristu samafuna kuti ife a Khristu tizikangana wina ndi nzake. Ngati munthuyo ali wosakhulupirira bwanji iye ndi wosakhulupirira basi ndi zimenezo. Palibe chimene iwe ungathe kuchita za zimenezo. Ndipo kotero iye anati, chabwino, mmene zililimu, anati, ngati ife titi tichokepo, iwo atatha kusindikiza izo mu pepala, anati, iwo adzanena kuti ife tangokhala gulu la inu mukudziwa, siti kudziwa zimene ife tikulankhula. Basi ndife otengeka ndizo girikisha. Iye anati, ine ndikukhumba inu mukanandipatsa ine mwayi. Ndipo ine ndinayangʼana pa iye atayima pamenepo, pafupifupi wa usinkhu wa zaka 80. Ndipo basi wodzidalira mulemba limenelo. Ine ndinati, chabwino bale Bosworth, ngati inu mungandipatse ine dzanja lanu, ndikundilonjeza kuti inu simukachita zokangana. Iye anati, oh, ine sindikachita zokangana. Kotero, iye anaenda akutsikira pansi kuti akamuuze mtolankhani, ndipo ndithudi inu mukudziwa mmene manyuzipepala amawulutsira izo mukuona. Ubweya wachipembedzo uluka, inu mukudziwa. Ife tinakapeza stadium, bwalo lochita kumapondana. Ndipo usiku umenewo, ife tinali ndi anthu pafupifupi 30,000. Ndipo izo zimasonyeza pamenepo kuti anthu amabwera pa ndege, pa stima, ine ndikukuwuzani inu. Iwo amakwera pa ngamira ya linunda limodzi, ngamira za malinunda awiri, ndi ngamira za malinunda atatu. Koma onse amakamwa pa chitsime chimenecho, chimene pali malo. Aife tonse chimodzi modzi. Chili chonse chinali pali modzi. Ndipo izo zinayambika. Ine ndinangopeza daliso lalikulu kuchokera pa zimenezo. Ndikaganizira tsopano, inu mukuona, pamene kuchinjika kwenikweni kubwera, pamenepo panali chinthu chimodzi chimene ife tinali nacho mofanana. Ife tonse tinkakhulupirira mwanzimu oyera ndi machiritso a uzimu. Kotero aliyense amabwera kuti adzapeleke gawo lake. Ndipo kotero ife tikudziwa zimene zinachitika usiku umenewo, momwe mzimu woyera unadzatengera ulamuliro, ndipo ndipamene mngelo wa Ambuye anadzatsika. Iwo anajambula chitunzi cha izo, ndipo ndiye chinapita kuchokera kumeneko kupita ku Washington DC kuti akachitsimikizire. Kenako zitachitika zimenezo, icho chinatengedwa kuti chikayesedwe ndi zina zotero. Ndipo George J. Lacy, mkulu wa FBI, analemba chikalata pa izo. Ndipo iyeyo ndi mkulu wa zikalata zodindidwa ndi zala wa FBI. Ichi ndithudi chinali chinthu cha uzimu, kuwala kunakhudza pa lens. Ichi si chinali kuwerenga maganizo. Iye anati, ine ndakhala ndikunena kawiri-kawiri kuti misonkhano yanu imakhala kuwerenga maganizo inenso. Ine ndinkaganiza kuti inu mumawerenga maganizo a anthu awo. Iye anati, koma diso la makina a kamera iyi silingajambule zowerenga maganizo Bambo Branham. Iko kunakhudza lens. Iye anati, ndi izi apa. Kotero, ndiye icho chakhala chikujambulidwa, icho chinajambulidwapo izi sinachitike, ndipo nthawi zingapo zitachitika zimenezo. Basi, ndine otokoza kwambiri kuti ndikudziwa, anthu ambiri kuno mwachionapo chitunzi chimenecho. Sichoncho inu, ine ndikuganiza, oh, ambiri a inu mulinacho icho. Ndine okondwa kwambiri kudziwa zimenezo. Ngakhale kuti kuchita kwa chipentekoste mutsiku lotsiriza lino kwanenedwapo, koma ine ndikukuwuzani inu, otenga mbiri ya kale ya Baibulo, ine ndangotsiriza kumene kudutsa mbiri ya kale ya mpingo. Zaka zingapo zomalizira kuyambira pa imfa ya mtume wotsiriza, Yohane, pa chisumbu cha, pamene iye anachoka pa chisumbu cha Patmo. Ndipo anadzabwera ndi kudzasiriziza kulemba mabuku ndi kuayika iwo pa limodzi. Iye anakayikidwa kumeneko chifukwa chakuti iye ankatenga zolemba za atumwi, ndipo ankapanga Baibulo kuchokera pa zimenezo. Ndipo ndicho chifukwa chake iye anatengedwera kuti apite pa chisumbu cha Patmo. Atatha kuwiritsidwa mmafuta usana ndi usiku, ndipo kenako anakamuyikanso iye pa chisumbucho. Ndipo iye anakawasanja mabukuwo pa limodzi, ndipo pambali pa izo Mulungu anamupatsa iye buku lomalizira la Baibulo, chivumbulutso. Ndiyeno pobwelera, ine ndinayambira pambiri ya kale yake kumeneko, ndiyeno mpaka kwa yake, mmodzi wa omutsatira ake, Polycarp, Ignatius, ndi ambiri ya iwo mpaka mmusi kwa Martin, Irenaeus, Justus, Columbus Oyera, kumadutsa, kutsika mpaka mu mbado wa mdima, ndi kudutsa, ndipo mpaka kukwera mu wachi Lutera ndi Wesley. Ndipo ine ndadzapeza kuti ngakhale kuyambira mmasiku a atumwi mukugwira ntchito konse kwa kukulu uko kwa mzimu woyera, panalibe mmodzi wa iwo amene anawala kuposa kusuntha komaliza uku kwa Ambuye kuno mmasiku otsiriza ano. Ife sitimazindikira zimenezo abwenzi. Pali zinthu zimene zikuchitika tsopano, zimene zikhoza kumutsimikizira Mulungu monga chithunzi icho cha Khristu chimene chili ndi ife, chimene iwo analibe chida choti apangire icho mmasiku amenewo. koma tsopano munthu akuyesera kuti apindule china chake kuti achokeko kwa Mulungu, ndipo Mulungu akutenga chomwe apangacho ndi kudzitsimikizira yekha podzera mwa icho. Kotero izo basi, iwe sungathe konse kupita mtsogolo mwa Mulungu, chifukwa Iye ndi wamphamvu zonse, opezeka ponse ponse, opanda malire, palibe njira yomwe tingachokere kwa izi. Ife tingokhala ozichepetsa ndi kumamutumikira Iye. Ndicho chinthu chopambana chimene ine ndikuchidziwa kuti tizichichita. Ine ndikuchita manyazi, koma ine sindikukhulupirira kuti ine ndikudziwa dzina la abusawo pano mu Chalichi. Ine, Mbale Griffith, ndine wokondwa ndithudi kuti ndakomana ndi inu, Mbale, ndi nthawi yobwera kuno ndi chiyanjano ichi kuti ndidzakhale ndi inu ku. Ife nthawi zonse timakonda kuyankhula izi monga choncho. Kwa iwo amene akudzayenda mu Sanisla, chifukwa ife ndi amwenda njira kuno, alendo. Ife timanena kuti kuno sikwathu. Ife ndife mbewu za Abraham. Tikufunafuna mzinda umene umanga ndi upanga wake ndi Mulungu. Ili ndi dziko lokongola. Ine sindikulingalira kuti lilipo lina ngati ili limene ine ndinayamba ndaliwonapo. Ndipo ndayenda pafupifupi fuko lililonse pa dziko lapansi, ndipo ine sindinayambe ndaonapo lililonse ku Europe, Italy, Asia, kulikonse kummawa limene mungalifanizitse ndi Phoenix, Arizona. Tsopano uko ndi ku London. Awa ndi malo okongola kwambiri amene ine ndinayamba ndawaonapo. Koma iwo azidzaoneka ngati bwalo la mitengo poyerekeza ndi momwe ziti zidzakhalire mu zaka chikwi zopambana. Kotero ndife kuno sikwathu. Ife tadzangokhala amwenda njira kuno, ndipo ife tinabwera kuti tidzakhale ndi chiyanjano ichi limodzi. Ndi mdalitso kwa ine kuti ndidzakhale pano ndikuona mpingo wa Mulungu ukuchita bwino, nyumba yatsopano ndi zina zotero. Mulungu azikudalitsani anthu inu nthawi zonse. Muzikhala okhulupirika kwa Khristu, muzikhala oona kwa mʼbusa, ndipo muzigwirira ntchito limodzi, aliyense mogwirizana, chifukwa ine ndikukhulupirira kuti kubwera kwa Ambuye kuli pafupi. Tsopano basi, ife tisanawayandikire mawu, tiyeni timuyandikire wolembayo mupemphero, pamene ife tikuweramitsa mitu yathu kwa mphindi chabe. Basi, ife tisanapemphere, ndi mitu yanu ndi mitima yoweramitsidwa, kodi chilipo chopempha muno chapemphero? Ndipo inu mukhoza kuonetsera icho pokweza dzanja mu mtima mwanu, inu muli ndi chosowa cha china chake ndi kuti, Ambuye Yesu, mundikumbukire ine. Ambuye akuona dzanja lililonse, ine ndikutsimikiza. Atate athu akumwamba, ife tili okondwa kwambiri kuti ife tikhoza kukutchani inu Atate, mulengi wamkulu wakumwamba ndi dziko lapansi. Elohim wamkulu, El Shaddai, wopereka mphamvu, wopereka chakudya, mmodzi wokwanira mu zonse. Ndipo kudzera mwa mwana wanu yemwe wokondedwa, Iye anatiuza ife, ngati ife tingadzabwere kwa inu ndi kudzapempha chilichonse pogwiritsa ntchito dzina lake, kuti Iye azidzaonetsetsa kuti chaperekedwa. Ndipo Atate, ife tikukhulupirira kuti zimenezo zili nawo malamulo ake. Ngati ife tidzapemphe china chake chimene chili choakwika, ife sitimadzakhala ndi chikhulupiriro kuti tingayankhidwe. Koma ngati ife titakhoza kufufuza mitima yathu usiku uno, ife sitikupempha chilichonse chimene chili choakwika, koma icho chimene chili cholondola ndicho kuti inu mutikhululukire ife machimo athu onse ndi zolakwitsa, pakuti zoonadi Ambuye, icho ndicho chinthu choyambirira. Ife sitikufuna kuti tiyesere kukalowa mukukhalapo kwanu ndi tchimo pa ife, kotero pozindikira kuti tsiku lililonse mavuto ndi zinthu zomwe zimatifoketsa ife, zomwe mwina sitingazizindikire nkomwe mukuganiza kwathu. Koma pamene ife tifika olingalira za Mulungu woyera, amene ngakhale angelo amakhala akuda pamaso pake, ndiye ife tikudziwa Ambuye kuti ife sitingakhale nawo nkomwe mwayi pokhapokhapo ife titabwera podzera mu magazi a Yesu Khristu. Ndipo tikatero ife tikhala ana a Mulungu. Zolakwitsa zathu sizimaonedwa pamene ife tazivomereza izo. Ndipo ine ndikupemphera usiku uno Atate kuti inu mudalitse osunkhana awa amene anakweza mmwamba manja awo, inu mukudziwa chimene chinali kuseli kwa lililonse la manja amenewo, ganizo chokhumba ndi chopangitsa ndi cholinga chokwezera. Ine ndikupemphera kuti inu mumupatse aliyense chopempha chawo. Ndipo tsopano Atate, ife tikupempherera mpingo uno. Ndife okondwa kwambiri kuti malo ano, pamene ife tiwerenga za mbuyo mmasiku oyambirira, kumene Akhristu anali odedwa kwambiri, mwakuti iwo samathanga khale kuti akhale ndi church, kuti iwo anali osauka kwambiri, iwo sakanaloledwa kumanga icho, ngakhale akanakhala nazo. Ndipo poona zimenezo kapena kukhala ndi mwayi woti atero. Ndipo tsopano lero kuona nyumba zazikulu zabwino zikukwera mwamba zokongola mmene muli anthu akhoza kubweramo ndi kudzapembedzamo Mulungu. Ndife othokoza kwambiri chifukwa cha izi ndi chifukwa cha kudzipereka kumene anthu ndi zakumi zawo ndi zopereka ndi zosonkha awamangira Ambuye nyumba iyi. Tsopano, Atate Mulungu, ine ndikupemphera kuti inu mudalitse mʼbusa wake, madikoni ake, matrustee ake, ndi membala aliyense amene amabwera kuno. Mulole iwo ukule, ndikukula, ndikukula. Ndipo mulole kuchokera pa mpingo uno, pakayambike chitsitsimutso chakachitidwe kachikale, chimene chiti chidzasese chigwachi, modutsa, ndi kudzadutsanso. Mulole pakakhale zizindikiro ndi zodabwitsa kuchokera pa mpingo uno za machilitso chipulumutso. Mulole iyo ikakhale nyumba yowalira kwa fuko lonseli. Perekani izi Ambuye. Mulole kuchokera pa malo ano akapite alalike abwino, amuna achichepere a kuitana kwa Mulungu mmoyo wawo, kuti akapite ku minda ya umishonale kulikonseko kumene iwo angayitanidwireko. Perekani izi Ambuye. Ndipo usiku uno, pamene ife tasonkhana palimodzi, mulole Mzimu Woyera ubwere, udzalowe mu mawu, ndipo ukangodzala mbewu mu mtima uliwonse umene uli pano. Mulole ife ndi chikhulupiriro tikawathirire iwo usana ndi usiku, mpaka iwo ukakule kukakhala mitengo yayikulu kwa ulemerero wa Mulungu. Muchize munthu odwala aliyense Ambuye, amene ali pano usiku uno. Mupulumutse munthu otayika aliyense. Mukawabweze obwelera mbuyo onse, ndipo mukawasinthe ndi kukawadzazanso iwo amene anadzazidwa kale. Perekaniza Ambuye, pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu Khristu, mwana wanu. Amen. Tsopano, ine ndachedwerapo pang'ono mwachizolowezi. Kunali kotalikirako pang'ono kuno usiku uno, kuposa momwe ine ndimayembekezera kuti kungakhalire. Ndipo kotero, ife tikakhala mawa usiku, kumalo ena ake, ine ndikuganiza kuti iyo alengeza kale zimenezo. Ndipo tsopano, ngati inu mudzakhale ndi chalichi kuchalichi kwanuko kuno mawa usiku, musadzabwere kuno. Koma ngati inu simudzakhala ndi chalichi, ife tidzakhala okondwa kudzakhala nanu inu. Ife nthawi zonse timafuna kuti anthu azikhala pa malo awo a ntchito muli monsemo. Pamene chalichi chatseguridwa, msilikali aliyense amayenera kuti akakhale pa udindo wake ndi pa malo ake. Ndipo kotero, ife tili kuno kudzacheza, ndipo tikukhala ndi nthawi yopambana. Basi usanayambike msonkhano waukulu wa amuna azamalonda. Ndipo monga mmene ine ndalengezera kale, mbale Roberts adzakhala pano kuti adzatitsegulire msonkhano wa lachinayi usiku. Ife tidzakhala okondwa zedi kudzakumana ndi mbale Roberts. Ndiyeno ine ndikuganiza mwina mwake lachisanu, mbale Verma Gardner adzakhala kuno, sindikudziwa ngati iye adzakhale akulankhula usiku umenewo kapena ayi. Ndipo ine ndikuganiza kuti maere andigwera ine kuti ndidzakakhale kumeneko loweluka mmawa pakadzutsa. Ndipo ngati chili chifuniro cha Mulungu, ndipo kuti ine ndidzalankhule loweluka mmawa, ine ndikufuna kuti ndidzatenge mutu ngati zingatheke, ngati chili chifuniro cha Mulungu, munthu waliuma kwambiri amene ine ndinayamba ndakumanapo naye. Kotero, ndipo ndiyeno la Mulungu madzulo, ine ndiliwoti ndidzakayankhulanso kachiwiri. Kotero ngati muli, tsopano, loweluka mmawa sikudzakhala chalichi monga mmene ine ndikudziwira. Ndipo la Mulungu madzulo sikudzakhala chalichi monga mmene ine ndikudziwira. Tsopano ine ndisanayambe, ine ndinayiwala kuti ine, ai, ine, ndikukhulupirira kuti Bile ananena kuti iye anagawa makadi onse apemphero awo. Ndikulondola uko, kodi pali makadi apemphero amene agawidwa muno usiku uno? Chabwino, iye anapereka gawo la iwo kwa mpingo winawo usiku atha. Chifukwa ine ndakhala ndikuwasunga anthu motalika kwambiri. Ine ndimakhala ngati ndimalalikira nthawi yayitali, maola 6 kapena 8, china chake monga choncho nthawi zina, pamene ine ndikutsiriziza. Tsopano ine sindi, usiku uno, ine sindikulinga kuti ndilalikire kupyola theka la zimenezo. Basi, kotero, ine ndinaganiza kuti ife tigawe makadi apemphero, ndiyeno ife, inu mukoza kumapita kwanu pofika pakati pa usiku muli monse. Kotero ndiye tikatha kukhala ndi mzere wa pemphero, kotero ngati zingakhale theka chabe la izo. Ndipo ine sindine wodziwa kwambiri, koma zimango nditengera ine nthawi yayitali kwambiri kuti ndinene zimene ine ndikuzidziwa. Kotero, zimene ine ndikuzidziwa, ine ndimakonda kuzinena izo mwabwino kwambiri. Ine ndimangotenga nazo nthawi yanga, inu mukudziwa, ndi zabwino. Ine ndimangocheza pamenepo. Chifukwa ine ndiyesetsa kuti tizituluka maminiti 45 ena kapena china chake kumapita kunzere wa pemphero. Ine ndilali ng'ono, lemba limodzi apa usiku uno, ine ndikufuna kuti ndiwelenge, ndikutenga mutu. Ndipo ine ndikupemphera kuti Mulungu adalitse izi. Ngati inu mukufuna kuti muwelenge izi pamene inu mukafike kunyumba, ndi mu Mariko mutu wa 10 ndi ndime ya 28. Kenako Petro anayamba kunena ndi iye, onani, ife tasiya zonse ndipo takutsatirani inu. Tsopano, ine ndikufuna kuti nditenge mutu kuti ndiumbe phunziro laling'ono pamenepo la kusiya zonse. Ndiyeno, mumphindi pang'ono, ife tidzakhala tikuwapempherera odwala. Ndipo tsopano, inu amene mukudziwa bwino Mariko mutu wa 10 poyika maziko, basi Yesu anakhala akulankhula mbuyomu za chilekano. Ndiyeno, iye anali ndi chinthu chokhudza kwambiri choti chikachitika. Apo panali mnyamata mwini chuma, anabwera akuthamangira kwa iye. Ndipo anati, mphunzitsi wabwino, ndichite chiyani kuti ndikhale nawo moyo wa muyaya? Ndipo iye anamuwuza iye, sunga malamulo. Nyamatayo anati, ine ndachita izi, kuyambira ndili mwana. Kapena malamulo ake ati. Ndipo iye anamuwuza iye, umwe iwo anali. Ndipo iye anati, ine ndachita izi. Iye anati, koma chinthu chimodzi iwe ukuchisowa. Ngati iwe ukufuna kuti ukhale nawo moyo wa muyaya, ukhale wangwiro, ndiye ukagulitse zonse zimene iwe uli nazo, ndipo ukazipereke izo kwa usauka. Usenze mtanda wako, ndipo unditsatire ine. Tiye ntimutsatire nyamata uyo kwa mphindi pang'ono, ife tisanalowe muphunzirolo, kuti tiike maziko. Tsopano inu mukuona, nyamata ameneyo anafunsidwa kuti asiye zonse, koma iye anakana kuti achite zimenezo. Ndipo nthawi zina, ngati ife titenga kulemera ndi chuma, ndi zina zotero kukhala kuchita bwino, koma nyamata uyu anali nyamata wochita bwino, ndipo komabe analibe moyo wa muyaya. Kotero nthawi zina, kuchita bwino, si nthawi zonse kumatanthauza kuti Mulungu akukudalitsa. Koma tiyeni timutsatire iye, ife tikumupeza iye apa tsopano mu unyamata wake wang'ono, mwina mwake wooneka bwino wang'ono, mnyamata wovala bwino. Baibulo limanena kuti Yesu anamukonda iye. Iye ayenera kuti anali ndi chikumbumtima chokoma chabwino cha nthete. Iye ayenera kuti anali wina wake wabwino kwambiri, kapena iye sibwezi Ambuye Yesu atamuyamikira. Chifukwa pamene Yesu anayang'ana pa iye, iye anamukonda iye. Iye ayenera kuti anali nawo maonekedwe okoma, ndiponso zimakhala zabwino kumuyang'ana iye. Njonda yopanda zoyipa, mnyamata woleredwa bwino. Ndipo iye anayenda kupita kwa Yesu, mwina mwake akulingalira moona mtima. Ndipo anati, ine ndikufuna kuti ndidziwe kuti ndichite chiyani kuti ndikhale nawo moyo wa muyaya. Ndipo pamene iye ankachoka ndi zimene iye anazipeza kuti akhale nawo moyo wa muyaya, ndiye funso linali pa chipata kuti kodi iwe ukwanitsa zimenezo. Ndipo funso limenelo lili patsogolo pa wina aliyense wa ife. Ndipo Yesu anamufunsadi iye kuti asiye zonse zomwe iye anali nazo, atenge mtanda wake namutsate iye. Ndipo ife tikuidziwa nkhaniyo, iye anachokapo ali wachisoni, chifukwa iye anali ndi chuma chambiri. Kenako, Yesu anapotoloka, ndipo anati, nkovuta chotani kuti munthu wachuma akalowe mu ufumu wakumwamba, monga mmene ngamira ingathere kudutsira pa diso la singano. Koma, zimenezo zingakhale zosatheka ndi munthu, koma, iye anati, ndi Mulungu sizingakhale zosatheka. tiye ntimutsatire mnyamata mwini chuma uyu. Nthawi yotsatira imene ife timupeza iye mu Baibulo, iye sanati mwansanga pamene iye anakana mwai woti amutsatire Yesu, pamene zinayikidwa apo kwa iye molimba kwambiri. Inu mukuona, ife timafuna kuti tigwiritsitse kwa chilichonse chimene ife tingathe, ndiyeno kumamutsatira Yesu. Koma nthawi zina, Yesu amafuna kuti ife tisiyane ndi chilichonse, kuti ife timugwire iye ndi manja onse. Nthawi zina, ife timaganiza kuti basi, chifukwa chakuti ife tagwira, zikundikumbutsa ine za chinthu chaching'ono, chimene ine ndimanena kawiri kawiri, za asungwana anga awiri ang'ono. Iwowo si ang'ono kwambiri tsopano, ndipo iwo ndi asungwana au sinkhu wabwinoko. Koma, pamene iwo anali ang'ono, mmodzi wa iwo ndi Rebeka, iyeyo ndiye wamkulu, ndi Sara, iye ndi wang'onoyo. Ndipo Beck ali ndi maso a blue, ndipo Sara ali ndi a brown. Koma onsewo ndi asungwana a dadi, inu mukudziwa. Ndipo kotero, iwo amadikilira kuti andione ine ndikamabwera ku nyumba, ndipo iwo nthawi zonse amakonda kuti andione ine. Ndipo kotero, Beck anali ngati msungwano wantali wochepa thupi, ndipo Sara anali wang'ono wokhala ngati wamfupi, kanthu kakang'ono kwambiri. Ndipo kotero iwo amandidikilira kuti ine ndibwere ku nyumba usiku wina. Ine ndinali nditachokapo, ndinali ku misonkhano. Ndipo iwo ankadziwa kuti ine ndibwera ku nyumba, kotero iwo anaganiza zoti iwo angodikilira kanthawi pang'ono. Ndipo ngati ine ndingabwere ku nyumba, iwo ankafuna kuti adzandione ine. Chabwino, munthu wothira mchenga ayenera kuti anamwazira mchenga m'maso mwawo, ndipo iwo anayamba kugona. Ndipo potsiriza, iwo anapita kukagona ku chipinda kwawo. Ndipo ine ndinafikako mochedwa. Kotero ine ndinalowa, ndinali nditatopa kwenikweni. Ndinapita kukagona, ndipo ikatha misonkhano ndi zina zotero, ine ndimatopa kwambiri. Ine ndimalephera kuti ndigone, pakatha masabata angapo a misonkhano. Ndipo ine ndinagona pafupi maora awiri kapena atatu, ndinadzukapo, ndinapita pa chipinda cha pa baraza, ndipo ine ndinangokhala pansi pa mpando. Ine ndinali nditakhala pamenepo pa mpando molawirira mmawa. Ndipo patapita kanthawi, Beck anatembenuka mchipinda chake, ndipo anazindikira kuti kunali kutacha. Ndipo iye anayang'ana kudutsira polowera, ndipo iye anandiona ine nditakhala pamenepo pa mpando. Anabwera kuchokera pakama wake mwali wiro basi mmene iye akanatera. Miyendo yaing'ono iyo yonda yayitali ikungofikira izo. Chabwino, icho chinamudzidzimutsa Sara. Ndipo ine sindikudziwa ngati ana anu amachita zimenezo kapena ayi, koma anga iwe ukampezera china chake wamkulu, ndipo winayo amatenga za nzake zakale. Ndipo Sara anali atavala zovala zogonera za Rebeka, miyendo yaikulu inu mukudziwa, ndipo inali yomkulira iye. Ndipo iye anabwera kuchokera pakama, ndipo miyendo yaikulu iyo ikuuluka. Ndipo iye amalephera kuti amupeze Rebeka. Kotero, Rebeka anampitirira iye kudzafika kwa ine, ndipo iye analumpira kudzakhala pa ntchafu yanga. Anaponyera mikono yonse mondikumbatira ine basi mokhala ngati iye anali atakhala pa bondo langa lakumanja, ndipo miyendo yake yayitali inali itafikira pansi. Iye anali atakhala mokhazikika bwino. Zikokhala ngati zikundikumbutsa ine za mabungwe akulu oyambirira, inu mukudziwa, amene anabwerapo, inu mukudziwa, iwo akhala ali kuno nthawi yayitali. Okhala ngati amiyendo yayitali ndi zina zotero, okhazikika bwinobwino. Ndipo apa anafika Sara wang'ono, mpingo wachichepere inu mukudziwa, umene sunakhalepo kwa nthawi yayitali. Ndipo iye anaona kuti Beck anali atamuchinya iye pamenepo. Kotero, Rebeka anali atandikumbatira ine ndi mikono yake. Iye anayang'ana uku ndi uku. Iye anati, Sara, mchemwali wanga, ine ndikufuna kuti iwe udziwe chinthu chimodzi. Iye anati, ine ndinali woyamba kufika pano. Ndipo iye anati, ine ndawatenga adadi onse, ndipo palibe chimene chatsalira cha iwe. Iwo amayesera kumatuza ife zimenezo inu mukudziwa nthawi zonse. Anati, ine ndinali woyamba kufika pano, ndipo ine ndawatenga adadi onse, ndipo palibe chimene chatsalira cha iwe. Sara wosauka wang'ono anaweramitsa mutu wake pansi, mulomo wake waung'ono unagwera pansi. Iye anayamba kuti azichokapo ndi misozi m'maso a brown akulu awo. Ndipo Beck anali atayika mutu wake pa phewa langa amakhala ngati akundikumbatira ine. Ine ndinatenga chala changa ndipo ndinachilozetsa monga chonchi kwa Sara ndipo ndinadzausuntha mwendo winawo. Apa iye anabwera ndipo analumphira mmwamba pa mwendo winawo. Ndipo bwanji iye amalephera kuti akhazikike bwino. Miyendo yake yaing'ono imalephera kugunda pansi. Koma iye anali ali pa mwendopo chonchobe mukona. Kotero iye anali akuzendewera monga chonchi. Chabwino kuti iye asagwe, ine ndinangotenga mikono yonse ndi kumukumbatira iyeyo monga choncho kuti ndimugwire iye. Ndipo ine ndinali nditamugwira iye pafupi ndi ine. Ndipo iye anayika mutu wake aung'ono pa ine kwa kanthawi. Iye anadzuka ndipo anayang'ana pa Becky ndipo anati, tsopano Rebecca mchemwali wanga, anati, ine ndikufuna kuti ndikuze iwe china chake inenso. Iye anati, mwina mwake iwe uli ndi adadi onse, koma ine ndikufuna kuti iwe udziwe kuti adadi anditenga ine yense. Kotero uko nkulondola. Kotero umo ndi mmene ife tikufunira. Ife sitikufuna. Ife tikufuna kuti iye atenge zonse za ife. Choncho, kotero muzonsezo kuti tichite izo. Ife timayenera kuti tizingopita kumeneko ndi chikhulupiriro ndi kumamukhulupirira iye ndizokhazo ndi kungodalira basi. Ife sitingathe kuzifotokoza izo. Palibe njira yomwe tingazifotokozere izo. Ife timangokhulupirira izo. Ndikuzitenga izo monga choncho. Nyamata mwini chuma uyu, iye sanafune kuti akadzipereke yekha kwa Kristu. Ndipo kotero iye anachokapo, ndipo ife tikudzamupeza iye kenako kuti iye anali atalemera kwambiri mpaka nkhokwe zake zinali zodzaza kwambiri mpaka iye anati, moyo iwe dyerera. Iye anali atalemera chilichonse. Iye anali ndi zochuluka kwambiri. Iye analibe kusowa chilichonse. Koma china chake chinachitika. Nthawi yotsatira imene ife tinadzamuona iye, iye akukwezera mmwamba maso ake ku Gehena, pamene anamuona opemphetsa ali patali mu chifuwa cha Abraham. Izo zinachitika chifukwa chakuti iye sanali ololera kuti asiye zonse kuti amutsatire Ambuye Yesu. Ndiye pamene izi zinachitika, ndipo mwini chuma sanathe kusiya zimene iye anali nazo kuti amutsatire Yesu. Ichi chiyenera kuti chinawulikira kwa Petro, ine ndikukhulupirira kuti anali iyeyo amene anapereka ndemangayo, kapena anafunsa funsolo, analibweretsa ilo. Ndipo anati, tsopano ife tasiya zonse kuti tidzakutsatireni inu. Ife tasiya zonse. Taonani zimene ife tachita. Ife tinasiya nyumba zathu, ife tinasiya mabanja athu, ife tinasiya malo athu, ife tinasiya chilichonse chimene ife tinali nacho kuti tidzakutsatireni inu. Ichi chinayamba kuwululikira kwa iye. Mwina mwake iye anali atatengeka kwambiri mu ntchitoyo yomupenyetsetsa Khristu ndi zina zotero kuti iye chinali chisanawululikire konse kwa iye. Kuti iye anali atasiya nyumba yake, iye anali atasiya banja lake, iye anali atawasiya abambo ake, amayi ake. Iye anali atasiya zonse zimene iye anali nazo kuti akamutsatire Yesu. Koma ndizo ndendende zimene Mulungu amafuna. Kusiya zonse ndi kumutsatira iye. Ichi ndi chimene Mulungu amafuna. Ife tikuyenera kuti tizichita zimenezo nafenso. Nthawi zina ife timayenera kuti tiwasiye malingaliro athu omwe ngati malingaliro athu pa chilichonse ali otsutsana ndi mawu a Mulungu. Ife timayenera kuti tisiye kulingalira kwathuko ndi kumutsatira iye. Ndipo njira yokhayo yomwe ife tingathe kumutsatira iye ndiyo kutsatira mawu ake, kuwamvera iwo. Ndipo chopempha cha Mulungu ndi chofuna cha Mulungu ndi chakuti ife tisiye zonse ndipo timutsatire iye. Koma pochita zimenezo, ife timapeza kuti, nthawi zina, ife timayenera kuti tiwasiye azinzathu. Nthawi zambiri, chimenecho chimakhala chinthu chovuta kuchichita. Tsopano, anthu ambiri, pamene iwo abwera koyamba kwa Khristu ndi kudzazazidwa ndi mzimu, mwina mwake monga akazi, akhala ali ndi phwando, kumene iwo amakhala akupitako usiku wina uliwonse, kumene iwo akhala akusewerako juga kwa oyandikana nawo, amadziwana ndi wonse oyandikana nawo ndi ena otero. Ndipo amakhala m'magulu akutiakuti mwa oyandikana nawo, ndipo iwo amapitako kumakasewera juga. Ndipo akazi awa, inu mukudziwa, anena china chake za izo. Iwo sazimvetsetsa izi. Koma apobe, inu muenera kuti musiye chinthu chimenecho chifukwa sizoyenera kuti muzichita juga kusewera makadi ndipo inu muenera kusiya zimenezo ngati inu mukutsatira Kristu. Tawi zina akazi mmachali chimwathu amene anazolowera kuvala zovala zopanda makhalidwe monga makabudula ndi mandakokawa. Ndipo Bible limati ndi chonyansa kwa Mulungu kuti mkazi azivala zoterozo. Iye kaya iyeyo akuganiza chiyani, iye ayenera kuzisiya zimenezo. Tawi zina ife timawapeza akazi pamene iwo abwera munjirayo ndipo apulumutsidwa. Iwo anazolowera kumadula tsitsi lawo ndipo iwo amafuna kuti azikhala otchuka monga dziko lonse. Koma iwo amapeza kuti icho chimakhala chinthu chovuta chifukwa iwo azikutchani inu otsalira. Nthawi zonse pamene inu muzikavala ngati Mkhristu, kumakachita ngati Mkhristu, kumakakhala moyo ngati Mkhristu, iwo azikakutchani inu otsalira. Koma inu muyenera kusiya zonsezo kuti mumutsatire iye. Yesu anati, kapena lemba limati, iye amene akonda dziko la pansi, kapena zinthu za dziko la pansi, chikondi cha Mulungu sichili nkomwe mwa iye. Kulondola. Chimatengera kusiya zonse. Apo pamene inu mwalolera kuti musiye zonse ndi kumutsatira iye, ndiye ngati inu mukhala mwa ine ndi mawu anga mwa inu, inu mukhoza kupempha chimene inu mukuchifuna ndipo chidzachitidwa kwa inu. Koma inu simungathe, mukudziwa kuti zinthu zimenezo ndi zolakwika, inu mukudziwa kuti izo ndi zolakwika. Baibulo limatsutsana nazo izo. Kusewera makadi, kusuta ndudu, kumwa, kuvala zopanda makhalidwe, ndipo kenako kumadzinenera kuti ndinu Mkhristu. Ngati nzimu umenewo mwa inu sukusutsa zimenezo, ndiye kuti pali china chake cholakwika ndi nzimu umene uli mwa inu. Chifukwa Mulungu amene analemba mawu ali mawu, ndipo mawu ali mwa inu, ndipo iwo amakutsutsa iwe, iwo ayenera kutero. Ndipo ngati izo sizingatero, inu mukunyengedwa. Mzimu Woyera ungathe bwanji kulemba china chake, ndipo inu ndikutembenukapo ndikukachita motsutsana ndi icho, ndipo nkumanena kuti Mzimu Woyera ukukutsogolerani inu. Inu simungathe kuchita zimenezo. Kotero, kusuta ndudu, kumwa kachasu, kusera makadi, kudula tsitsi, kuvala makabudula, zinthu zina zonse izi ndi zolakwika. Zolakwika mwachimo. Ndipo inu simudzata konse kufika pena pake mpaka inu mutazisiya izo. Izo zikukwawira kulowa muzochitika zathu za Chipentekoste. Manyazi pa inu. Inu mwenera kuti muchite nazo manyazi. Nzosadabwitsa kuti ife sitikuta kukhala ndi chitsitsimutso cha dziko lonse. Nzosadabwitsa kuti ife sitikuta kukhala ndi chitsitsimutso cha Chipentekoste. China chake chachitika uko mkulondolo. Ife tatayilira zigwiriro. Ndipo zinthu zikuchitika zomwe sizimayenera kuti zizichitika. Kotero, inu muyenera kusiya zonse kuti mumutsatire Kristu. Inu muyenera musiye zanuzo, malingaliro anu omwe. Inu muyenera muziyenda limodzi ndi mawu ake. Ndipo sizidzatheka konse kuti Mzimu Woyera udzakane mawu aliwonse amene iwo unawalankhula. Ndipo Baibulo linalembedwa ndi Mzimu Woyera. Baibulo linanena choncho. Ndipo ngati mawu a Baibulo ndi Mulungu. Pachiyambi panali mawu, mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu. Ndipo mawu anasandulika thupi, ndipo anadzakhala pakati pathu. Tsopano mawu anapangidwa mzimu akukhala mwa ife, pakuti ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu mpaka kumathero a dziko lapansi. Chimaliziro. Tsopano Mulungu yemwe uja amene analemba Baibulo ali mwa inu. Inu sindinu inu yeni. Ndinu akufa kwa zinthu za dziko la pansi. Ndinu akufa kwa malingaliro anu anu. Ndipo mtima umene unali mwa Kristu ukakhala mwa inu, pamenepo ndiye inu mukusiya zonse kuti mukamutsatire iye. Osati malingaliro anu anu, zimene iye akunena, osati chifuniro changa chanu Ambuye. Mukatero inu mwayamba kufola mogwirizana ndi mawu a Mulungu. Tikhoza kukhala pamenepo nthawi yayitali, koma ine ndingothamangira patsogolo pang'ono. Koma inu mukuti, ndiye ine ndipeza chiyani ndikasiya zonsezo? Kusiya zonse, ine ndipeza chiyani? Inu mukhoza kumayembekezera kuti dziko likakusekani inu. Inu mukhoza kumayembekezera kuti dziko likakutchani inu, mitundu yonse ya mayina onyoza. Iwo akakutchani inu chilichonse chimene iwo angathe kukutchulani inu. Inu mukanyozedwa ndi kukanidwa. Yesu, chifukwa chakuti iye anali Immanuel, Mulungu akukala mwa iye, ijo chinamupanga iye kukala osamvetseka kwambiri kwa mpingo wake omwe. Mpaka mpingo wake omwe unamuchosa iye, pamene iye anangolowa kumene. Iwo anali omweo, amene anamupachika iye pantanda. Iwo anali omweo, amene anamweluza iye. Iye ankawa konda antu. Mtima wake onse unali pa antu. Koma iye anachita kusia chilichonse kuti akamutsatire Mulungu. Ndiponso ife tiyenera kusia chilichonse ndicho linga chakuti tikamutsatire Mulungu. Tsopano ine ndidzapeza chiyani ngati mphoto? Ife sitimayembekezera. Nthawi zina ine ndikuganiza ife atizitumiki timazipanga izo kukhala zamaluwa kwambiri kwa otembenuka. Oh, bwerani kwa Khristu chilichonse chidzakhala chokoma. Koma inu mukuona sizili monga choncho mwanjira yonena kuti chilichonse ndi kama wa maluwa ofewa. Chifukwa palibe mKristu, Bible limati, onse amene amakhala mwa Mulungu mwa Khristu Yesu, adzazunzika ndi mazunzo. Kotero ngati inu simukuvutika ndi mazunzo chifukwa cha Khristu, ndiye kuti pali china chake cholakwika. Ngati ndiyelekezi sakukutsatani tsatani inu, iye anakugwirani inu. Ndi zimenezi, chifukwa nthawi zonse, pamene iye akukutsatani inu, icho ndi chizindikiro chakuti iye sanakugwirenibe inu. Koma ngati iye sakukutsatani inu, ichi ndi chizindikiro chakuti iye anakugwirani inu. Eya, kotero, muzingo kumbukira kuti, nthawi zonse, pamene iye akukulambwa zani inu, inu mwalumpha kangapo patsogolo pa iye apobe, ndipo muzingo mapitabe mtsogolo. Goma onse amene amakhala moyo wa Mulungu mwa Khristu Yesu adzavutika ndi mazunzo. Iye anati, sangalalani ndi kukondwera kwa kukulu, pakuti chomwecho iwo anawazunza aneneli, amene analipo inu musa nakhalepo. Izo nzoona. Musamapite ndi nkhope yogera pansi ndi kumati, chabwino, ine sindimayenera kuti ndichite zimenezo, ine ndikuganiza, iwo, ine sindingathe basi kupilira kuti wina azindinena ine, ndikumanena kuti ndine otsalira, ndine ichi, icho kapena chinacho. Oh, inu mwenye kukhala okondwera kwa kukulu. Muzisangalala chifukwa cha zimenezo, chifukwa inu mukhoza kunyamula chitonzo cha dzina lake. Ndipo chifukwa chosunga malamulo ake, chapangitsa inu kuti muchite zimenezo. Koma ine ndikufuna kuti ndinene ichi aponso, tifulumire mwaliwiro mene ife tingatheye. Mulungu sadzakhala mwanjira iliyonse ndi ngongole ndi munthu aliyense. Mulungu sadzakhala ndi ngongole ndi munthu aliyense. Ngati inu mwamuchitira Mulungu chimenecho, kusiya zonse, Mulungu adzakulipirani inu ka sauzande kulondola. Mulungu adzabwezera zimenezo. Inu mukasiya zinthu za dziko la pansi ndi dziko ndi zinthu za mdziko la pansi, ndipo Mulungu adzakulipirani inu kambiri mbiri. Ndi angati ali mboni ya zimenezo pano usiku uno. Chabwino, ife tonse tikudziwa kuti Mulungu adzakulipirani. Tsopano, tiyeni tingotenga anthu angapo amene anasiya zonse. Tiye nditenge oyambilira atate achikhulupiriro Abraham. Abrahamu anasiya dziko lake lomwe, katundu amene iye anali naye ndi china chilichonse. Iye anayitanidwa kuti atuluke ku Akadiya, mzinda wa Uri. Ndipo iye anasiya dziko lake, kwawo, anthu ake ndi zonse, ndipo anamutsatira Mulungu. Iye anachita kusiya chilichonse, anazisiya izo mbuyo. Iye anasiya lake, dziko lake, katundu wake, uko mu Akadiya, mu Uri. Iye anasiya chuma chake, ndipo Mulungu anamupatsa iye dziko lonse lolonjezedwa. Mulungu amabwezera ndi chiwongola dzanja chambiri. Iye anamupatsa iye uko tsiku lijali, pamene iye anakumana naye iye, iye anati, imilira Abraham. Tayangana kummawa, kumpoto, kumadzulo, kumwera. Ine ndalipereka ilo lonse kwa iwe. Lonselo ndi lako. Ndilimene lili vuto nda Khristu usiku uno. Mulungu watipatsa ife ilo, koma ife timachita mantha kuti tikalifufuze ilo. Pamene iwe ukhala Khristu, iwe umakhala olandira walonjezo lili lonse limene lili mu Baibulo. Izo nzona. Chili chonse chimene Mulungu analonjeza ndi chako. Zimangofanana ndi chinyumba chachikulu kwambiri. Ndipo ndi mzimu umodzi, ife tonse timabatizidwa kulowa mchinyumba chimenechi. Chimene chili Kristu. Chabwino. Ngati ine, ngati wina wake andipatsa ine china chake, ine ndingakayangane pali ponse ndi kukafufuza chimene ine ndili nacho. Ine ndikuganiza kuti ichi ndi chimene Kristu ayenera kuchita usiku uno. Mukafufuze zimene inu muli nazo. Ngati china chake chili pamwamba patali pang'ono, kuti ine sindingathe kuchifikira icho, ine ndidzipezera makwerero a mastepe, ndipo ndikakwera kukachifikira icho. Ndipo ngati china chake chikoneka kuti chili patali pang'ono kosatheka kuchifikira mu Baibulo, chimene Mulungu anachilonjeza, ine ndidzakhala pa maondo anga ndikukwera pa makwerero a Yakobo mpaka na ine nditakachifikira icho, chifukwa icho ndi changa. Mulungu anachipereka icho kwa ine. Ngati machiritso a uzimu analonjezedwa mu Baibulo, ndipo ine ndikudwala, ine ndikakhala pamenepo mpaka Mulungu atandipatsa ine iwo. Chifukwa ilo ndi lonjezo. Mulungu analonjeza kuti ine ndikadzalisiya dziko lapansi, iye adzandipatsa ine mzimu woyera. Ine ndidzakhala pomwepo mpaka iye ataupereka iwo kwa ine. Chifukwa iye anandilonjeza iwo. Ngati Mulungu analonjeza kuti adzandipatsa ine chokhumba cha mtima wanga, ndipo chokhumba cha mtima wanga ndi chinthu cholondola. Ine ndidzakhala pamenepo mpaka na Mulungu atapereka icho. Chifukwa ilo ndi lonjezo. Ndipo ine ndalisiya dziko lonse. Ine ndikufuna kuti ndikaende momutsatira iye, ndipo iye adzandilipira. Ine ndikudziwa kuti izi ndi choonadi, izo ndikulondola ndendende. Kodi iye anachita chiyani? Iye anawasiya malo ake, dziko lake. Ndipo Mulungu anamupatsa iye chigawo chonsecho kapena lonselo, kontinenti yonse ya Palestina. Iye anasiya kagawo kake kakang'ono kamalo kumeneko mwina mwake ekala pamene panali nyumba yake. Ndi nyumba yake yakale kuti akalandire chilichonse chimene chinali mu Palestina. Zabwino. Koma chinthu choyamba chimene iye anachita ndi kudzipatula yekha. Iye anadzipatula yekha kwa anthu ake, okondedwa ake onse, oyanjana nawo akale amene anazilowera kumayenda nawo, azinzake akuubwana wake amene anabwera nawo kuchokera ku Babylon, limodzi ndi iye, ndi abale ake onse, azichemwali, ndi azinzake onse amene iye ankawadziwa, oyanjana nawo ake. Pamene Mulungu anamuitana iye, iye anati, zipatule wekha kwa abale ako, uchokeko kwa zonse izo. Tsopano, izo zinali zokhwima, koma iye anadzipatula yekha kwa abale ake onse. Chifukwa chiyani? Chifukwa iwo sibwenzi akugwirizana naye iye. Kodi inu mukuganiza kuti iwo akanagwirizana naye? Bambo okalamba apa, usinku wa zaka 75, ndi mkazi wa usinku wa zaka 65, akuti inu mukudziwa chiyani? Ine ndinakumana ndi Mulungu kunja kuno, ndipo iye wanduza ine, kuti ine ndikhala ndi mwana tsopano kudzera mwa Sara. Bwanji, iwo dokotala mzake akananena kuti achikulire mutu wawo sukuyenda bwino. Koma iye anali atagula kale mapinifolo ndi matewera ndi china chilichonse. Anali akumukonzekera iye, chifukwa iye ankadziwa kuti iye anali woti akhala naye iye. Uko nkulondola. Popanda cholepheretsa. Bwanji, Mulungu analonjeza ichi, kulondola. Ndipo ngati gulu la anthu ilo limafuna kuti limuseke iye, ndikumaganiza kuti iye wasokonezeka mutu, iwo machita ndi okhulupirira aliyense mwa njira imeneyo. Mbewu yonse ya Abrahamu imakhala ndi chinthu chomwecho. Izo ndi zoona. Nthawi zina mpingo wanu udzakuthamangitsani inu, makalabu anu, malo anu, anu amene inu mulimo, ziyanjano zanu, moyoyandikana nawo anu, oyanjana nawo anu. Nthawi zina bwenzi lako la chinyamata kapena la chitsikana lingakukane iwe. Koma Mulungu amafuna kuti iwe uzisiye zonsezo kuti umutsatire iye, kusiya chilichonse chimene chili chotsutsana ndi iye, ndi kumutsatira iye. Tsopano, Abrahamu atasiya anthu ake, kodi iye anapeza chiyani pambuyo pa izo? Ndi chiyani chinabwera pambali pa izo? Iye anadzakhala atate wa mafuko ambiri. Mulungu anamupanga iye atate wa mafuko ambiri. Chaching'ono chimene iye anachisiya, ndiye muone chimene iye anadzakhala. Yesu anati, iye amene ati adzasiye, ine adzakhala nawo atate, amayi ndi zina zotero. Taona ni zimene Abrahamu anazipeza. Chifukwa cha kusia zonse ndi kumutsatira iye. Inde bwana, Atate amafukwa ambiri. Koma choyamba, iye anadzipatula yekha kwa kusakhulupirira konse. Ndipo ngakhale kwa mbale wake wozizira wofunda membala wa mpingo Lot. Iye ankayenera kuti adzipatule yekha chifukwa cha zimenezo. Chilichonse chimene chili ndi kusakhulupirira mwa icho, iwe uyenera kudzipatula wekha. Chilichonse ngati icho chili kachikhulupiriro, ngati iwe uli mu mpingo, ndipo chonse chimene iwe ukudalirapo ndi kachikhulupiriro, ndipo sumakhulupirira mawu. Ndipo ngati mawu akutsutsana ndi kachikhulupiriroko kakutsutsana ndi mawu, iwe uyenera kusiya zimenezo. Iwe uyenera kuti usiye chilichonse. Ndipo Mulungu sanamudalitse nkomwe Abrahamu kufikira iye atamumvera iye kwa thunthu. Abrahamu ankafuna kuti awatenge abambo ake limodzi naye. Ndipo bambo wachikulireyo anali ngati nchenche mmafuta nthawi zonse. Potsiriza iye anafa. Ndiye Lot panali ndewu ndi chilichonse. Ndiyeno mwansanga pamene Abrahamu anamumvera Mulungu kwa thunthu nadzipatula yekha, ndipo namulola Loti kuti azipita kumeneko kumalo abwinowo, kulikonse kumene iye ankafuna kuti apiteko, uko mu Sodomu. Ndiye Mulungu anaonekera kwa Abrahamu ndipo anati, kweza mwamba maso ako, ine ndikupereka chinthu chonsechi kwa iwe. Abrahamu anali iyeyo amene anadzipatula. Iyeyo anali mmodzi amene anadzipatula kwa zonse kuti akatsatire, kuti akamutsatire Mulungu. Ndipo iye ndiye Atate wachikhulupiriro. Iye ndi mmodzi iyeyo amene ife timakhulupirira kuti anali wokhulupirikayo. Lonjezo linapangidwa kwa Abrahamu ndi mbewu yake. Ife pokhala akufa mwa Khristu ndife mbewu ya Abrahamu. Olandira pali modzi ndi iye monga mwa lonjezo. Israeli anasiya Igupto. Iwo anasiya malo akale kumeneko mu Igupto kuti akalandire chiyani? Palestina. Iwo anabwera akuchokera kumalo opsa cha uko mu Igupto akapitawo ozunza. Ndipo alipo anthu ambiri lero asungwana kunja kuno pa nsewu akusuta akumwa monga ife tinawaona kuno pa wailesi tsiku lina. Apolisi awa anachita kubwera ndi kudzamanga gulu la asungwana ilo kumeneko uko mu nsewu. Atalusa ndi mzimu wa chiwanda chakale chija, tinadzalowa mwa iwo kuti azipanga gwedemula watsopano uyu chilichonse chimene iwo amachicha chinthucho. Ndipo anali kunja uko mu nsewu atapenga mmalingaliro mwawo. Mukuona kwenikweni ngati dona wang'ono atakhala ndi makhalidwe pang'ono mwa iye, iyeyo kapena mnyamata aliyenseyo, chinthu chimenecho ndi kapitawo ozunza amene akuwaongolera iwo kuti azikachita zimenezo. Inu mukasiya zimenezo, ndipo Mulungu adzakupasani inu mavinidwe. Oh my, iye ndithudi adzatero. Iye adzakupasani inu china ngati inu mutangozisiya zimenezo, koma inu muyenera kuti musiye zinthu zonsezo kuti mukhale nacho icho. Inu simungathe basi kuti muzipitilira ndi ziwiri zonsezo. Iye anapeza Palestina, Abrahamu anatero, kapena Israeli anatero. Iye anapeza Palestina ngati dziko lake. Iwo analisiya dziko lakalelo uko, ndipo anakapeza Palestina, dziko loyendelera mkaka ndi uchi. Inde bwana, kodi iwo anasiya chiyani? Iwo anasiya dzuwa lowotcha pansi pa kapita ozunza uko mu Igupto. Kodi iwo anakapeza chiyani atasiya kuwala kwa dzuwa lowotcha lija uko? Iwo anayamba kumayenda mu kuwala kwa lawi la moto. Anasiya dzuwa lowotcha lija uko kuti akayende mu kuwala kwa lawi la moto la Mulungu. Chosinthanitsa nacho chakecho, ine ndingakote kutenga chosinthanitsa nacho chimenecho. Si choncho inunso, lawi la moto. Ankaenda mukuwala kwa dzuwa la chilengedwe kumene iwo amakakamizidwa ndi akapita ozunza kuti atuluke kumeneko ndi kumakaenda mukuwala kwa Mulungu pansi pa mphamvu ya mzimu woyera. Lawi la moto limene linkawatsogolera iwo akupita ku dziko lolonjezedwa. Chinthu chomwecho lelo, kuyenda ukutuluka mukuwala kwa dziko la pansi lino, zinthu zimene zili za dziko la pansi kuti tikayende mukuwala kwa Mulungu, iko kumakutsogolera iwe wa ku dziko lolonjezedwa. Iwo nawonso anasiya miphika yakale ya galiki ya ku Igupto, miphika ya nyama uko mu Igupto. Kodi iwo anakapeza chiyani pamene iwo anasiya miphika yakale ya nyama ija? Iwo anayamba kumadya chakudya cha angelo. Mana ankatsika pansi kuchokera kumwamba kuti akatenge malo a galiki. Sopano, ngati inu simunayembe mwadyapo chilichonse koma galiki, mundilole ine ndikuwuzeni inu china chake. Mulungu alinako kumwamba kodzaza ndi chakudya cha angelo, kuti azikudyetsani nacho inu, ndiko kulondola. Chakudya cha angelo, ichi ndi chimene iwo anapeza malo mwa zimenezo, malo mwa galiki wakale waku Igupto. Iwo anasiya madzi amatope aku Igupto, nanga iwo anakapeza chiyani kumeneko, kuti azimwa kuchokera ku thanthwe limene linakanthidwa mu chipululu, madzi angwiro a Mulungu. Iwo anasiya madzi amatope akale aku Igupto, madzi achipembedzo chakale amatope ozondetsedwera pansi. Umu ndi momwe ife tikuyenera kumachitira nthawi zina lero, kusiya kachikhulupiriro kakale kaja ndi chipembedzo zakuti masiku azozunzitsa anatha. Anthu amenewo ndiopenga, iwo angokhala gulu la oyera ozigubuduza. Muchisiye chinthu chimenecho mbuyo, ndipo mubwere kuno, ndipo mudzamwe kuchokera mu kasupe odzaza ndi wotumphuka kuchokera mu misempha ya Imanueli, kumene ochimwa akamizidwa pansi pa mafundewo amataya litsilo la zowatsutsa zawo. Inde bwana. Asiyeni madzi akale amatope awo, onse osakanizidwa ndi kukayikira, ndizo kumudwitsa, ndizo kangana, ndizo jana, ndi zina zilizonse, ndipo kumapita usiku, ndi kumakakhala ndi chakudya cha madzulo cha supu, ndi kukawiritsa nkhuku zina zakale, ndi kukagulitsa izo 50 cent. Mbale kuti amulipire mlaliki. Pamene ngati inu mutabwera kuno pansi pa malamulo a Mulungu ndi malamulo oyera a Mulungu ndi kumayenda ndi Mulungu, inu muzidzapeleka zakhumi zanu ndipo mlalikiyo zizimuyendera bwino. Ngati inu mutangoti mutenge njira ya Mulungu yochitira izo kulondola madzi akale amatope kuti muzimwa kuchokera ku thanthwe. Iwo anawasiya musi asing'anga ozibwekelera aku Igupto, onena kuti ife ndife amuna anzeru kwambiri pa dziko lonse la pansi lero. Iwo anawasiya asing'anga ozibwekelera kuti akakhale ndi mtsing'anga wamkulu. Amen. Ine ndikufuna kumuona mtsing'anga wina lero ochita monga mmene mtsing'anga wamkulu uja ankachitira. Anthu amenewo anakhala mu chipululu kwa zaka 40, ndipo iwo anatulukako popanda mmodzi wofowoka pakati pawo. Panalibe munthu wofowoka pakati pawo zaka 40, uko kunali anthu oposa 2 million amene anatuluka pa nthawi imeneyo. Ndi makanda angati amabadwa usiku uliwonse, odwala angati. Ndipo iwo anatero, ine ndikufuna kupita kwa Dr. Mose ndikukayang'ana muchikwama mwake, ndipo ndikaone kuti iye angawapatsa mankhwala otani iwo. Kodi inu simungafune kuti mukaone zimenezo? Ine ndikuganiza kuti alipo madokotala ambiri amene angafune kuti akaone kamwedwe ka mankhwalako. Chabwino, ine ndikhoza kukuwuzani inu, ine ndinaziwerengapo izo. Inu mukufuna kuti ine ndikuwuzeni inu chimene ichi chili? Ine ndine Ambuye amene amachilitsa nthenda zanu zonse. Izi ndi zonse zimene iye anali nazo, ndizo khazo zimene iye ankasowa, chifukwa iwo anawasiya asing'anga odzibwekelera kuti akakhale ndi mtsing'anga wamkulu. Inde bwana. Iwo anawasiya kumeneko anthu amene ankati masiku azozizitsa anapita, palibe chinthu chotere ngati zozizitsa panonso. Iwo anazisiya zimenezo kuti akachite chiyani? Kodi iwo anachita chiyani ndiye kuti akakhale mkati kumene mmene zozizitsa zikanamadzachitika tsiku ndi tsiku. Amen. Anthu lero amene amanena kuti palibe chinthu chotere ngati chozizitsa, pali china chake cholakwika ndi malingaliro awo. Kulondola kumeneko, munthu anandiuza ine nthawi ina, anati, ine sindingasamale zimene inu mwachita, ine sindingazisamale, ine sindingathe. Kaya inu muli ndi umboni ochuluka chotani? Anati, ine basi sindimakhulupirira zimenezo. Ine ndinati, ndithu ndi ayi, inu simungazione nkomwe zimenezo, ndinu akhungu kwambiri basi kuti muzione izo. Uko nkulondola, ine ndinati, izi si za osakhulupirira, izi ndi za okhulupirira. Okhulupirira amaziona izo. Uko nkulondola. Munthu wina anati kwa ine, nthawi ina anakumana ndi ine panseu, anati, inu mukulakwitsa muchiphunzitso chanu. Ine ndinati, icho ndi Baibulo. Iye anati, inu mukulakwitsa. Iye anati, ndiye ine ndikutsutsana ndi inu. Anati, ndiye mundikanthe ine ndi khungu. Paulo anamukantha munthu ndi khungu nthawi ina, anati, mundikanthe ine ndi khungu. Ine ndinati, ine sindingathe kuchita zimenezo. Ndinu akhungu kale. Eya, ndinu. Ine ndingathe bwanji kuchita zimene Atate wanu mdierekezi wachita kale. Uko nkulondola. Ndinu akhungu kale. Munthu onena chinthu ngati chimenecho ndi wakhungu kwambiri. Iye sakudziwa kusiyanitsa pakati pa masana ndi usiku. Iye sangathe kuzindikira pakati pa ziwirizo. Moyo kapena imfa. Uko ndi kukhala wakhungu kwenikweni. Inde bwana. Inde, singanga wankulu anali ndi iwo. Ndipo iwo anaona zozizitsa zikuchitika. Ndithudi. Ophunzira, kodi iwo anasiya chiyani? Iwo anali ndi maukonde, maukonde a nsomba. Iwo anasiya maukonde awo a nsomba kuti azikayenda ndi iye. Ndikumakaona zizindikiro zake. Ndizozizitsa ndi mphamvu yake zakuti anali Mesiya. Aliyense amene sangathe kusiya kupha nsomba kwa tsiku limodzi kuti atsatire zimenezo pali china chake cholakwika. Iwo anasiya maukonde awo odzaza ndi nsomba. Iwo anayamba kukoka ndipo anali atapha zochuluka kwambiri kuposa mmene iwo anayamba apherapo. Ndipo iwo anasiya china chilichonse cha izo kuti akamutsatire iye. Chifukwa iwo ankakhulupirira mu mtima mwawo kuti iye anali Mesiya. Ndipo iwo ankafuna kuti azimutsatira iye kuti akaone ngati zizindikirozo zingakamamutsatire iye ngati Mesiya. Ndipo iwo anazionadi izo. Ine ndingasiye chilichonse mu dziko, ine sindikusamala kuti icho ndi chiyani, kuti ndikamone Yesu Kristu akudzionetsera yekha. Makamaka pamene zikuonetseredwa mu moyo mwanga, zikatero ine ndidziwa kuti ine ndadutsa kuchokera ku imfa ndapita ku moyo. Ndipo ine ndidziwa kuti iye ndi Mesiya. Ine ndikudziwa pakumutenga iye pa mawu ake kuti iye wandipulumutsa ine kuchokera ku moyo wa tchimo. Ndipo ine ndikudziwa kuti mzimu woyera ukukhala mwa ine. Ine ndikuona zizindikiro zake paliponse zikuloza izo. Ine ndikudziwa kuti iyeyo ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Kusiya zonse, ine ndilololera kuti ndisiye chilichonse. Ine ndinali wa bungwe labwino, mpingo wabwino, umodzi wa mipingo yabwino imene ilipo mu dziko. Koma iwo anati, Bile, iwe uchita misala ndipo ukhala ozikubuduza oyera. Pomwepo ine ndinati, inu mukhoza kungotenga khadi langa la chiyanjano pomwe pano. Chifukwa ine ndikukatsatira mzimu oyera, uko mkulondola. Zoona, ndipo iwe umayenera kusiya chilichonse, uko mkulondola. Kuti umutsatire iye, kuma iye amene ati adzasiye zonse, ndi kumutsatira iye, Mulungu amalipira mwa madalitso ochuluka achuma. Palibe chimene mungachifanizitse ndi zimenezo. Chabwino, tsopano ophunzira anasiya maukonde awo ndi maukonde odzaza ndi nsomba, ntchito zawo, iwo anasiya ntchito zawo, kuti akamutsatire Ambuye Yesu, kuti akaone mphamvu yake, akaone chizindikiro. Amuna amenewo anali amuna ophunzitsidwa. Iwo ankadziwa chimene Mesiya ankayenera kuti adzachite. Iwo anali atawerenga uko mu Baibulo. Iwo ankamvetsa basi zomwe Mesiya amati adzachite. Iwo ankadziwa kuti inali nthawi yake yoti izo zidzachitike. Ndipo pamene iwo anamuona mwamuna uyu akutulukira poonekera, amene anakwanira chithunzicho, ndiye iwo anali okonzeka kuti akasiye chilichonse, kuti akamvetsere kuchimene iye amati anene. Chifukwa ngati uyu anali Mesiya, ndiye ichi chinali moyo kwa iwo. Chifukwa iwo anali atayitanidwa kuti amtsatire iye. Kotero iwo anasiya chilichonse. Zili chimodzi-modzi lero, ngati ichi chilicholondola, ngati uthenga uwu wa ubatizo wa mzimu woyera mʼmasiku otsirizano, pamene iye anati iye akanadzatsanulira zonse mvula ya nyundo ndi ya masika pa ife. Ngati zinthu izi zili zolondola, ndi zoyenera kusiya chilichonse kutsatira iwo. Yesu anati zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Iye amene akhulupirira mwa ine, ngakhale iye atafa, komabe iye adzakhala ndi moyo. Ndipo aliyense amene akhala moyo ndi kukhulupirira mwa ine, sadzafa konse. Iye amene akhulupirira pa ine, ntchito zimene ine ndikuzichita, iye azidzazichita nayenso. Zoona. Pitani inu mdziko lonse, kwa cholengedwa chilichonse. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Mudzina langa, iwo azidzatulusa ziwanda. Azidzalankhula ndi malilime atsopano. Azidzatola njoka. Iwo akamwa zinthu zakupha, izo sizimadzawapweteka iwo. Ngati iwo akadzayika manja awo pa odwala, iwo adzachira. Ndi zimene iye ankanena. Monga Atate anandituma ine, kotero ine ndikutumani inu. Atate amene anatuma mwana, amapita ndi mwanayo, ndipo amakhala mwa mwanayo. Yesu amene amamutuma munthu, amapita naye iye, ndipo amakhala mwa iye, kuti akapange ndi kukachita ntchito zomwezo. Taonani, ine ndidzakhala ndi inu nthawi zonse, ngakhale mpaka kumathero a dziko lapansi. Ndipo ntchito zimene ine ndikuchita, inu muzizazichita nanunso. Mbale, ngati zimenezo sizili zabwino kuposa tizikhulupiriro takale ndi zinthu za mdziko ndi kukhala wa zina zake uko zimene zimakana zonse izo. Bwanji, ine ndikuganiza ife tiyene kukhala anthu okondwa kwambiri mu dziko. Kumuona Mulungu wa moyo akuyendayenda pakati pa ife monga chonchi. Tikudziwa kuti ife tasiya zonse kuti timutsatire iye. Amen. Izo zikundipanga ine kumvelera mwachipembedzo. Kusiya zonse kuti timutsatire Ambuye Yesu. Chimodzi-modzi nso lero, inu muyenera kusiya zonse. Basi monga mmene iwo anachitira kumbuyo uko, inu muyenera kutero inunso. Tsopano, inu mukakamba za munthu wina wake kusiya chida chake, tiye ndione zimene Yesu anazisiya chifukwa cha ife. Yesu anasiya chilichonse. Iye anali ndi nyumba kumwamba, ndipo iye anasiya nyumba yake kumwamba, ndipo anabwera pa dziko lapansi, ndipo analibe ngakhale malo kuti adzayikepo munthu wake, uko mkulondola. Iye anadzakhala otsika kwambiri, mpaka iye samatha, osauka kwambiri, mpaka iye analibe ngakhale bedi yoti agonepo. Iye anati, ankhandwe ali nawo mauna, ndipo mbalame zili nawo mlengalenga, za mlengalenga, zili nazo zisa. Koma mwana wa munthu alibe ngakhale malo woti angayikepo munthu wake. Mukuona? Koma kodi iye anapeza chiyani pochita zimenezo? Iye anakwezedwa mmwamba kwambiri mpaka iye amachita kuyangana pansi kuti aone kumwamba. Iye anabwera ku dziko lapansi, anadzatenga dzina lotsikitsitsa limene likanakhoza kutengedwa pa dziko. Iye anali ndi dzina lotsikitsitsa, anatenga dzina lotsikitsitsa, ankatchedwa Belezebule. Belezebule ndi, pamene iwo anamuona iye akuzindikira mizimu uko monga choncho, iwo anati, iye ndi wambwebwe, iye ndi Belezebule, mdyerekezi, wambwebwe ndi mdyerekezi. Ndipo iwo ankamutcha iye mdyerekezi, otsikitsitsa wa onsewo. Iye anali ndi dzina lotsikitsitsa, iye anapita ku mzinda wotsikitsitsa, ndipo munthu wochepetsetsa mu mzindawo ankamuyang'ana iye pamutu pake. Zakeyu, uko mkulondola, ku Yeriko, kumusi kwenikweni, iye ndi thude anatero. Iye anali ndi dzina lotsikitsitsa, limene linakhalapo pa dziko lapansi. Iye anabwera pa dziko lapansi ali wapathengo. Iwo ankamutcha iye chifukwa iwo ankakhulupirira kwenikweni kuti mwanayo anabadwira kunja kwa chikwati choyera. Iye anali ndi ichi choti alimbane nacho kuyamba ndi kuyamba. Kenako anamutcha dzina lakuti Belezebule lotsikitsitsa limene likanapatsidwa. Iye anasiya malo ake akumwamba ndipo anabwera kuti adzatenge zimenezo. Koma Mulungu anampatsa iye dzina loposa dzina lililonse limene limatchulidwa kumwamba, dzina lililonse limene limatchulidwa pa dziko lapansi. Mpaka banja lonse kumwamba ndi pa dziko lapansi likutchedwa Ambuye Yesu. Haleluya! Ndi zimenezotu. Iye anasiya, iye anapatsidwa mphoto, ndithudi iye anatero. Chabwino! Iye anabwera ku dziko lapansi, mlengi wa muyamba ndi dziko lapansi, ndipo iye analibe kanthu koti adye. Satana anamuyesa iye, anasala chakudya chifukwa cha ife. Koma iye analandira chakudya chimene ena sankadziwa kanthu za icho. Siku lina iye ananena chomwecho, ine ndili nacho chakudya. Anati, bwanji, inu simukubwera kudzadya. Iye anati, ine ndili nacho chakudya chimene inu simukuchidziwa. Uko ndikulondola. Iye anali ndi chakudya chimene iwo sanka chidziwa. Kuno pa dziko lapansi iye analibe msasa. Iwo anati analibe malo, analibe nyumba, analibe kanthu kamene kanali ka iyeyo. Koma inu mukudziwa chiyani? Iye anadzakhala msasa wa aliyense wa ife. Mulungu anamupanga iye kukhala msasa wa mtundu wonse wa anthu. Iye analibe msasa wake wake, koma iye ali msasa wathu. Iwo akhala akulankhula kwambiri za misasa yodzitetezera. Oh my! Ife tili nawo umodzi, uko mkulondola. Misasa yodzitetezera, akulowa mudzenje lina lapansi, ndipo iwo akunduza ine kuti mabomba amenewo adzamenya ndipo adzaphulisa dzenje munthaka la mapazi 150 kuya kwake, la mailosi 100 ndi china chake monse monse. Bwanji, izo zidzakhoza kudzaswa fupa lililonse mwa inu, ngati inu muti mudzakhale muli kuya kwa theka la mailosi munthaka. Ndithudi izo zidzatero paliponse. Koma ife tili nawo msasa. Khristu ndiye msasa wathu. Amen. Monga mmene ine ndinanenera usiku wina, iwo akhala ali, Russia wakhala akuzibwekelera, chikhalidwe chawo chakuzibwekelera kwa kukulu. Ife tinakamuyika munthu mumlengalenga moyambirira. Ine ndikutsutsana ndi zimenezo.
ife tinakhalapo naye mmodzi mu mlengalenga zaka 2000. Amen. Kulondola. Inde bwana, wokhalira pakati. Inde bwana. Amene mapita kumwamba ndi kubwererako basi mukanusu kamphindi. Zedi, ife tili naye mwamuna mu mlengalenga, iwo alibe kanthu kalikonse. Inde bwana. Kulondola. Chabwino. Ife tikupeza kuti iye analibe, iye anachita kudzakhala msasa wa ife tonse. Iye anausiya umwana wake pakati pa iye ndi Atate kuti adzapangidwe tchimo m'malo mwa ife. Kodi inu mumadziwa zimenezo? Iye sankalidziwa tchimo, anadzakhala tchimo m'malo mwathu. Machimo athu anayikidwa pa iye. Iye anausiya umwana kuti adzakhale tchimo. Tsopano iye akhoza kuwapanga otchimwa kukhala ana. Amen. Limenelo ndilo gawo labwino. Anatitenga ochimwa ndi kudzatipanga kukhala ana. Pamene iye anausiya umwana wake kuti adzakhale tchimo. Tsopano iye akuwatenga ochimwa ndi kuwapanga kukhala ana amuna mwa iwo. Amen. Mwai wakeo. Inde bwana. Mulungu sangathe kuchipitsidwa pa chilichonse. Ayi bwana. Inu simungathe kuchita zimenezo, chifukwa Mulungu amasamalira zimenezo. Mwana wake anadzakhala chopereka cha tchimo kuti iye adzathe kugula tsopano, kudzawatenga ochimwa ndi kudzawapanga kukhala ana a Mulungu mwa iwo. Ichi ndi chinthu chokongola bwanji. Eya. Tsopano, inde bwana, iye anapereka mphamvu zake. Iye anadzakhala ofoka kuti iye adzakhale mphamvu yathu. Iye ali mphamvu zathu zonse zokwanira. Ife sitikusowa mphamvu ina koma mphamvu ya Ambuye Yesu. Iye ndiye mphamvu yanga ya tsiku ndi tsiku. Popanda iye ine ndikhoza kugwa. Anatero wandakatulo. Ndi zodabwitsa bwanji. Zimene inu munazisiya. Zimene inu munalandira. Chifukwa cha zimene inu munazisiya. Mayi, mulisiye dziko lapansi. Muwasiye malingaliro anu omwe. Musiye zokayikira zanu. Muzisiye zokumudwitsa zanu. Muzisiye izo. Ndipo mumulandire iye. Mumukhulupirire iye. Mukuti, tsopano, kodi zili choncho. Kodi masiku azozizitsa anapita. Musiye malingaliro anthundu umenewo. Mukhulupirire izo. Wina wake anati, kodi Yesu ndi mchiritsi kweni kweni, kapena izi zankhala mulu wa malingaliro a mutu ongopanga, amene anthu awa ali nawo. Mungu wasiya malingaliro amenewo nthawi imodzi. Tsopano, iwe ungadziwe bwanji ngati ziti zikhale zolondola kapena ayi. Ilo ndi lonjezo, ndi mmene iwe umadziwira. Inu mukuti, oh ine ndikukhulupirira, mzimu woyera unali wa anthu akale, nthawi yakale mbuyo, waophunzira okha basi. Oh, sizingatheke. Ndiye ngati zili choncho, Baibulo likuzitsutsa lokha. Petro ananena pa tsiku la Pentecoste, lapani ndipo mubatizidwe aliyense wa inu mu dzina la Yesu Khristu kuloza ku chikhulukiro cha machimo anu, ndipo inu mudzalandira mphatso ya mzimu woyera. Pakuti lonjezano lili kwa inu, kwa ana anu, ndi kwa iwo amene ali kutali, ngakhale onse amene Ambuye Mulungu wathu adzawayitana. Ndiye ndi lonjezo la Mulungu kuti ife tizitero. Onse amene Mulungu awayitanira kwa mzimu woyera, inu muli nawo ufulu wobwera. Mungosiya malingaliro anu a izo, ndipo mutenge mawu okhazikika a Mulungu a izo. Inu mukuti, kodi chilipo chinthu choterocho kuti anthu akhoza kulankhula mmalilime, kapena kodi zimenezo zangokhala zopusa zina, kapena kubwebweta kwina komwe iwo anachita. Mungosiya malingaliro anuwo. Yesu ananena kuti zizindikiro izi zidzawatsata iwo amene akhulupirira. Iwo azidzalankhula ndi malilime atsopano. Baibulo linanena choncho. Inde bwana. Bale, kodi zizindikiro izi, zimene ine ndimaziona mumisonkhano. Kodi zimenezo angakhale Mulungu? Ndithu di, zikhoza kukhala choncho. Chabwino, ine ndawaonapo anthu amene amakhala moyo wa mtundu uliwonse, ndipo iwo amapita, ndipo amakapempherera odwala, ndipo iwo amakachira. Ine, Yesu anati, palibe munthu yemwe angachite chozizitsa mu dzina langa, nthawi yomweyo nkulankhula monyoza ine. Uko nkulondola. Ngati munthuyo akulakwitsa, komatenga mphatso ya Mulungu, ndi kumachita china chake cholakwika, Mulungu adzachita naye iyeyo. Koma, ndi Mulungu chimodzi-modzi basi. Ndithu ndi choncho, chifukwa iyeyo ndi wachinyengo, izo ziyenera zikupangeni inu kuti muziwala bwino. Inu simungathe kukhala ndi njira yokhayo yomwe inu mungakhalire ndi yenieni, dola ya chinyengo, iyenera kupangidwa mofanizidwa ndi yenieni. Ndipo aliyense akati, ine sindipita kuchalichi, ine sindikufuna kuti ndipite kuchalichi, kuli achinyengo ambiri. Bwanji, ndinu wang'ono kuyerekeza ndi iwo. Inu mukuyesera kuti muzibisala kumbuyo kwa iwo. Ngati inu mungakhoze kubisala kumbuyo kwa iwo, ndinu wang'ono kuyerekeza ndi iwo. Uko Mkulondola. Ine ndinawerenga nkhani yaing'ono mu newspaper la tsiku lina, imene bambo wachikulire. Iye anali zonse wosamva, wosalankhula ndi wakhungu. Ndipo iye ankapita ku Sunday school la mulungu lililonse. Ndipo iwo anamufunsa iye pogwiritsa ntchito Braille, anati, chifukwa chiyani inu mumapita ku tchalichi? Inu simumatha kumva zimene mlaliki akunena, inu simungathe kumva nyimbo iliyonse, chifukwa chiyani inu mumapita ku tchalichi? Ndipo iye anati, ine ndimangofuna kuti aliyense adziwe mbali yomwe ine ndili. Ankangofuna kuti amudziwitse mdyerekezi ndi aliyense mbali yomwe iye anali. Ine ndikuganiza kuti izo ndi zabwino. Inde bwana. Ndi chiyaninso chimene Yesu anachita? Iye anapereka ndipo anausiya moyo wake omwe. Iye anapereka moyo wake kuti adzapulumutse wanu ndi wanga. Chifukwa chakuti iye, chakuti iye anapereka moyo wake. Iye sankaswa kuti akawike iwo pansi. Iye anachita izo mwakufuna kwake. Iye sankaswa kuti achite zimenezo. Koma iye anachita izo mwakufuna kwake. Chifukwa iye adzakonze kukupulumutsani inu. Ndipo tsopano iye ali mmodzi yekhayo amene angakhoze kukupulumutsani inu. Palibe china chili chonse chimene chingakonze kukupulumutsani inu. Ine ndikudziwa pali chipembedzo chimene chimanena kuti tchalichi chawo chimakupulumutsa iwe. Iwe umapulumutsidwa ndi tchalichi. Iwe unapulumutsidwa ndi Yesu Kristu, kapena iwe watayika. Inde bwana. Palibe chimene iwe ungathe kuchita. Palibe chinthu chimodzi chimene iwe ungathe kuchita. Kulapa tchimo lako basi, Yesu Kristu ali mpulumutsi. Inde bwana. Iye anapereka. Iye anapereka moyo wake chifukwa cha inu. Tsopano, ine ndikuganiza kuti lero, pamene ife tikutseka, ife tikoza kunena iki, kuti chikutikakamiza ife ndiye, kuti ife tipereke moyo watu ndi zathu zonse, ndi kusiya chilichonse chimene chili cha chidziko, chilichonse chimene si chili cha umulungu, kusakhulupirira kwathu konse, ndi chilichonse, kuti tifike pomutsatira iye, monga ophunzira aja anachitira. Kodi inu simungafune kuti muchite zimenezo? Kumutsatira iye, chifukwa chiyani? Kuti tikaone zizindikiro zake zazikulu zakudza kwake. Tsopano kumbukirani, Baibulo linalonjeza kuti mmasiku otsilizano, basi potsekera panthawi padzakhala kuwala kwina kwa Chikhristu kudzatulukire. Mvula ya nyundo ndi ya masika idzabwera. Palimodzi mneneri anati kudzakhala kuwala mu nthawi ya kumadzulo. Lidzakhalapo tsiku limene silimadzachedwa masana kapena usiku. Kodi ndi tsiku la mtundu wanji limenelo, lokhala ngati tsiku la mvula, la chifunga, la chimbuzi, kungoti dzuwa likuwala, ndi tudi, patali pamwamba pa chifunga, ndi mitambo, pali dzuwa limene likuwala. Ndipo kudutsa zimenezo, chifunga chonsecho, komabe kuwala kukuonekera, kotelo inu mutha kumaenda, kumaona momwe mungaendele. Izi ndi zimene ife takhala tili nazo kwa zaka ndi zaka, kwa zaka 2000. Mukuona, ife takhala tikuyenda mwachikhulupiriro, ndipo ife talingalirapo chabwino, zili bwino. Ife tikukhulupirira, ndipo ife tinajoina tchalichi, ndipo tinalembesa dzina lathu pa buku. Ndipo zimenezo zili bwino. Ife tikukhulupirira, ife sitimaziona zinthu izi monga mmene iye ankazionera masiku ambuyo awo, kumbuyo yuko. Iwo amati, zonse zimene zinapita, izo zimabwerera. Ndipo zakhala zili mwa njira imeneyo kwa mazana ndi mazana ndi mazana a zaka. Zangokhala tsiku la chimbuzi. Koma iye anati, mu nthawi ya kumadzulo kudzakhala kuwala. Tsopano dzuwa lomwelo limene likukatuluka kummawa ndi dzuwa lomwelo limene likukalowa kumadzulo. Yesu yemweyo amene anali anatsanulira mzimu wake kummawa pa anthu amenewo. Yesu yemweyo amene ali mmasiku otsilizano akutsanulira mzimu wake zili pa anthu akumadzulo. Iye analonjeza zimenezo. Iye anapanga lonjezo, iye anati, monga izo zinalili mu masiku a Loti, chomwecho izo zidzakhalanso pakudza kwa mwana wa munthu. Momwe Mulungu anadzionesera yekha mu thupi la munthu, anadzakhala pamenepo, ndipo anadya ndi Abrahamu, msana wake ataulozetsa ku hema, ndipo anamuuza Sara zimene iye anali kuganiza mu hema. anamuuza Abrahamu dzina lake ndi Sara dzina lake. Ndipo momwe iye ati adzawachezera iwo. Ndipo Sara sanakhulupirire zimenezo. Ndipo anaseka mu hema. Ndipo mngelo anati, chifukwa chiyani Sara waseka mu hema kumbuyo kwa mwamunayo? Yesu anati, monga mmene zinalili mu tsiku limenelo, chomwechonso zidzatero pakudza kwa mwana wa munthu. Monga mmene ndakhala ndikunenera kawiri kawiri, ndinanena usiku wa thawi, ine ndikufuna kuti ndiwelengenso mobwereza izo kachiwiri. Nthawi zonse pamakhala mitundu itatu ya anthu, nthawi zonse. Monga anthu a Hamu, Shemu ndi Yafeti, ana amuna atatu a Noa. Njira yonse mpaka mmusi pamakhala mitundu itatu ya anthu. Tsopano ife timawayika iwo mʼmagulu monga chonchi, wosakhulupirira, wozipangitsa kukhulupirira ndi wokhulupirira. Tsopano umo ndi momwe zimagwirizanira. Izo zinachita chinthu chomwecho kumeneko. Yesu anati, monga mmene zinalili masiku a Sodomu zidzateronso kuno. Abrahamu amene anali atasiya zonse kuti akatsatire. Tsopano ndi izi apa mpaka mmusi. Iye anagwiritsa lonjezolo limenelo kwa zaka ndi zaka, zaka 25, ndi uyu apa, usinku wa zaka 100 tsopano. Ndipo iye ali apa munda, ziweto zake zikonda, ndipo alibe madzi, ndipo Loti akukhala moyo ofewa kumusi uko, okhala ndi zinthu zonse zimene iye amazifuna. Ndipo kuno kunali Sara, anali nthawi ina mkazi wokongola kwambiri mu dzikolo. Ndipo apa, iye ali tsopano, akukhala ngati womanidwa. Ndipo mwina mwake akazi a Loti anali ndi makonzedwe atsopano awa atsitsi aphanke, inu mukudziwa, ndi zinthu zonse izi. Iye ankangokhala moyo wosangalala basi kumeneko. Iye anali mkazi wa Ameya. Ndipo iye anali wa mpingo umene unali mpingo waukulu. Inde bwana. Ndipo mosakaika, iye anali mu mabungwe ake onse. Iye sankafuna konse kuzikhala moyo izo, kuzisiya izo, mpaka na iye anakhala akupotolokerabe mbuyo. Ndipo iye anasanduka chilu cha mchere, chifukwa iye anali atalikonda dzikolo kuposa momwe amakondera kumvera liwu la ngelo lija. Tsopano zindikirani magulu atatuwo, osakhulupirira achi Sodomu. Atheka chabe mamembala a mpingo ofunda anali Loti. Koma mpingo osankhidwa, otulutsidwa atuluke anali Abrahamu ndi gulu lake. Pamene angelo awa, kodi iwo anafikira kuti kwa Abrahamu ndi gulu lake? Londola. Iwo anatsikira kumeneko, awiri a iwo anatsikira kumeneko monga alalika makono. Ife tili nawo alalika akuluakulu amene akupita ku mpingo wa chipembedzo lero. Mmodzi wa amuna akulu amene alipo mdzikoli amene ife tikwadziwa ndi Billy Graham. Ndipo iye ndi Tudi akulindima uthenga kwa anthu awo uko. Akuayitanira iwo kuti atuluke. Tulukani mu Sodomu! Ife sitikusowa kuti tizifula tulukani mu Sodomu kwa mpingo uwu. Iwo uyenera kukhala utatuluka kale. Ngati iwo unaitanidwa ndi mzimu oyera, iwo unachoka kale ku Sodomu kalekale, uko mklondola. Iwo unasiya Sodomu, iwo ukukhala kunja kuno paokha. Ndende, unadzipatula. Mau kumene akuti mpingo amatanthauza oitanidwa atuluke, odzipatula. Ndipo ngati inu mwadzipatula, yanu tulukani pakati pawo, musakhudze zinthu zawo zodetsedwa. Ngati inu simunachite zimenezo, inu muli uko mu Sodomu. Ndinu membala wa mpingo ofunda, ndiye inu mwenera mudzipatule nokha. Ndipo muchokeko ku zinthu za mdziko, ndipo mutuluke ndi kukakhala moyo osadzidetsa ndi oyera, kumayenda mu malamulo a Mulungu. Kumbukirani, awiri angelo ameneyo anapita kumeneko, iwo sanakachiteko zozunzitsa zambiri. Panali chozunzitsa chimodzi chokha chimene iwo anakachita. Chinali kwa kantha anthu ndi khungu pamene iwo amabwera kwa iwo. Chabwino, ichi ndi chimene ndende kulalikira kwa mawu kumachita. Kuma wakantha anthu ndi khungu. Ndipo azilaliki otchuka awalero, amene ife tikwadziwa ambiri a iwo amadzacheza kuno ku Phoenix. Ndipo azilaliki otchuka ochokera ku amene apita mmunda samachita zozunzitsa ndi zina zotero, koma mwantheradi iwo akuapangitsa khungu osakhulupirira amenewo achi Sodomu awo ndi kulalikira kwa mawu kumati Yesu Khristu ali mwana wa Mulungu. Koma ndiye apa pali mpingo wa uzimu, osati mpingo wa chithupithupi kapena wa chisodomu, koma mpingo wa uzimu umene umakhulupirira mwa Mulungu unadzachezeredwa ndi Mulungu, monga anachitira Abrahamu njira yonse mpaka mmusi. Abrahamu alichoimira changwiro cha mbeu ya Abrahamu pambuyo pa iye mumpingo anthu ochokera kwa mitundu chifukwa cha dzina lake mbeu ya chifumu monga ine ndinalalikira la Mulungu mukuona sopano mpingo uwu iwo unaitanidwa utuluke unapatulidwa unasiya chilichonse cha dziko la pansi unatuluka kuti ukaende ndi mzimu woyera monga anachitira Abraham. Ife taona mitundu yonse ya zinthu monga anachitira Abraham zikubwera. Koma chizindikiro chomaliza chija chinali chiyani chimene iye anachiona ulendo usanate. Chizindikiro chotsiliza chinali chiyani mwana woyembekezedwayo asanabwere poonekera. Abraham anali akuyembekezera mwana. Kulondola uko, kodi ndife mbeu ya Abraham, ndiye ife, tukuyembekezera mwana. Mwana olonjezedwa, mwana wa Mulungu. Ndipo Abrahamu anaona ntchito za chinsinsi za Mulungu pamene iye anamuitana iye mukuwala kochepa kuja nthawi imeneyo ndi nsembe ndipo anatsimikizira panganolo kwa iye. Ndipo nthawi zambiri iye anakumana naye munjira zambiri zosiyanasiyana. Koma chizindikiro chotsiriza chimene iye anamusonyeza Abrahamu chinali pamene iye anabwera akuonetseredwa mthupi. Ndipo anadzakhala ali ndi msana wake ataulozesa ku hema. Ndipo anamuuza Sara. Abrahamu mosakaika anakhulupirira kuti uyo anali Mulungu. Anthu ena samakhulupirira kuti anali ameneyo koma kuti Bible linanena kuti anali Mulungu. Abrahamu ananena kuti anali ameneyo. Iye anamutcha iye Elohim. Elohim ndiye mlengi wamkulu wa miyamba ndi dziko lapansi. Tsopano iye anadzipangira yekha thupi kuti chikakhale chizindikiro cha mmasiku omaliza. Mukuona achisodomu osakhulupirira, mukuona membala wa mpingo. Tsopano muone osankhidwa, oyitanidwa atuluke. Ndipo mwa osankhidwa awa iye akudzionetsa yekha mu mphamvu ya mzimu woyera mu thupi la munthu. Amen. Kodi inu simukuona kuti ndi Mesiya? Mulungu Kristu akuimiliridwa mu mpingo wake. Mpingo ukuchita moyo omwewo, ukukhala moyo omwewo, ukuchita zizindikiro zomwezo. Iye amene akhulupirira pa ine, ntchito zimene ine ndikuchita, iye azizazichita nayenso. Ngati mzimu wa chigawenga utakhala mwa ine, ine ndikanakhala ndi mifuti pa ine. Ngati mzimu wa ojambula utakhala mwa ine ndikanakhoza kujambula chitunzi cha ojambula, ndipo ndikanatha kumachita. Ngati mzimu wa makaniko utakhala pa ine ndingathe kukuwuzani inu chimene chili vuto ndi galimoto yanu. Mukuona? Ndipo ngati mzimu wa Yesu Kristu utakhala mwa ine ndingachite ntchito za Kristu, chifukwa ndi moyo wa Kristu mwa inu. Mukuona? Kuonetseredwa mwa ndani. Kuonetsera ndani. Iye akhale anasiya umwana wake, ndipo anadzakhala chimo, ndipo anadzatenga machimo athu kuti iye adzakhoze kutenga ochimwa ndi kuwapanga iwo kukhala ana. Iye anadzakhala ine kuti ine ndidzakhoze kukhala iye. Iye anadzakhala ochimwa kuti ine ndidzakhoze kukhala mwana wa Mulungu. Iye, oh, ichi ndi chokhudza chimene iye anachita. Mukuona? Iye anadzatenga malo anu kuti inu mudzakhoze kutenga malo ake. Ndi inu olandira cholowa limodzi ndi iye mu ufumu. Iye anakhala ochimwa monga inu, machimo anu anayikidwa pa iye kuti iye akhoze kukutengani inu ndi kukupangani inu mbadwa limodzi ya kumwamba ndi kukuyikani inu pa limodzi ndi iye mu ufumu wa Mulungu. Ndi zimene zotu. Anayika mzimu wake mwa inu, ndipo ngati mzimu wake uli mwa inu, ntchito zimene iye ankachita, inunso muzidzazichita. Tsopano taonani, zimene iye anachita pamene iye anali kuno pa dziko lapansi. Kodi iye anadzionetsera yekha chotani? Inu simungathe kumangoyendayenda wosowa chochita ndi kumapita kukasewera mipira ya pa tebulo ndi kumajomba ku chalichi ndi kumakhala ku nyumba la chitatu usiku kuti mukaonere sewero lira lonyansa pa television kapena china chake monga chimenecho ndi kusiya chalichi chanu ndi zonse monga choncho. Ndipo nkumayembekezera kuti mumuona Kristu, inu muyenera kusiya zinthu zimenezo kuti mutsatire mzimu woyera. Muloleni iye adzionetsere yekha ngati Mesiya monga otsatira oyamba aja ankachitira. Iwo anamutsatira iye kuti akaone ngati iye anali Mesiya. Kodi inu mukuganiza kuti chinachitika ndi chani pamene Andrea anakhala usiku wonse pa limodzi ndi iye usiku uja? Iye ndi Filipo. Mawa otsatira, Filipo anatenga njira ina, ndipo Andrea anatenga ina. Andrea ananyamuka kumamutsatira mbale wake. Ndipo mwansanga pamene iye anamupeza Simon, Iye anati, bwera udzaone, ife tamupeza Mesiya uja. Iye ankadziwa kuti iye anali Mesiya. Bwanji, iye ankadziwa chimene Mesiya akanadzakhala. Iye ankadziwa mwa malemba chimene Mesiya akanadzakhala. Sopano zona, Ayuda mmasiku amenewo, iwo anali atazikonzeratu zonse izo, mipingo ya ikulu iyo. Oh, pamene Mesiya azizabwera, padzakhala kumveka kwa lipenga mu mlengalenga, ndipo Mulungu adzatsegula china chake, ndipo adzapangitsa makonde akumwamba kutsika pansi, ndipo padzakhala sawacha ya ngelo iti dzali ndime kudusa padziko la pansi, ndipo Mesiya adzabwera atakwera mmakonde amenewo monga choncho, ali ndi angelo ndi magulu, ndi zinthu monga choncho, akubwera kudzatsikira kukachisi uyu, adzalowa mmenemo, iye adzakhala Mesiya, iye adzakhala atatenga ndodo, ndipo azizalamulira dziko la pansi. Taonani kusiyana kwake mmene iye anabwelera. Koma iye anabwera mwa malemba atakhala pa mwana wa bulu, anabwera atakwera akulowa mu Yerusalemu. Ozichepetsa ndi ofatsa. Zoona zimenezo. Mukuona? Zimenezo mpaka zinamudzidzimutsa mneneri Yohane. Iye anali atalalikira za Mesiya wokhala ndi zokupizira mdzanja lake. Akuyeletsa mofatsa padwale lake. Ndiye pamene iye anabwera wofatsa ndi wozichepetsa. Koma Yohane anadziwa kuti ameneyo anali Mesiya. Chifukwa iye anaona kuwala kuja pa iye, ndipo iye anadziwa zimenezo. Iye anati, iye amene anandiuza ine muchipululu, pita ukabatize ndi madzi. Anati, pa amene udzaone nzimu kutsikira nukhalapo, iyeyo ndiye mmodzi amene azizabatiza ndi nzimu oyera ndi moto. Palibe wina aliyense anaziona zimenezo. Yohane anaziona izo. Lonjezo loli nali kwa Yohane. Palibe amene anaiona nyenyezi imene amuna anzelu ankaitsatira. Ndipo zilichomwe chonso usiku uno, inu mukhoza kukhala pano akhungu pawiri, ndipo osaiona nkomwe mphamvu ya Mulungu. Inu simungathe konse kuimvetsa iyo mpaka Mulungu atatsegula anu. Onse amene Atate andipatsa ine adzadza kwa ine, ndipo palibe munthu angathe kudza pokhapokha Atate wanga atamukoka iye. Ndi zimenezotu. Icho chikukhazikitsa izo. Tsopano, ife, tikupeza kuti iwo anasiya zonsezo, ndipo iwo anamutsatira iye, ndipo anaona kuti iye anali Mesiya. Andrea anapita, ndipo anakamuza Petro, anati, iwo ukudziwa zimene Atate athu anatiuza ife, china chake mwadongosolo ili mwina mwake. Ife tikudziwa kuti pamene Mesiya adzabwera, Mose anatiuza ife kuti Ambuye Mulungu wathu adzautsa mneneri wonga iye. Ndipo ife tikudziwa zimenezo, ife tinaphunzitsidwa. Ngati alipo mmodzi pakati pathu amene ali wa uzimu kapena mneneri, chimene iye wanena chikachitika, ndiye mumumvere iye. Ngati sichichitika, ndiye musamumvere iye. Ndipo ife tikudziwa kuti Mesiya adzakhala osatikokha mneneri, iye adzakhala Mulungu mneneri. Kotero mwamuna uyu ndi munthu ameneyo. Iwo wadziwa bwanji Andrea? Ingobwera udzaone. Anaenda akupita kumeneko, ndipo mwansanga pamene iye anaenda pamaso pa Yesu, Yesu anati, dzina lako ndi Simoni, ndipo ndiwe mwana wa Yona. Iye anadziwa nthawi yomweyo ameneyo anali mwana wa Mulungu. Apa pakubwera Filipo, limodzi ndi Natanieli. Mwansanga pamene Natanieli anaenda kupita kwa iye, anadziwa. Iwo mwina, anango ganizira kukambira anakwa kukulu, kumene iwo analinako. Amalankula za izo, pamene ankabwera. Ndipo mmene iye anamuzira Petro zinthu izi, ndipo anampasa iye zina lina, ndipo anamuza iye chimene iye anali ndi Atate ake zina zotero za izo. Inu mukudziwa, Mesiya ayenera kudzakhala mneneri. Chabwino, apa iye akubwera ndiye, akuyenda kupita pamaso pa Yesu. Ndipo Yesu anati, taonani mu Israeli, amene mwa iye mulibe chinyengo. Iye anati, Rabi, inu munandidziwa liti ine. Iye anati, Filipo asanakuitane iwe, pamene iwe unali pansi pa mtengo, ine ndinakuona iwe. Iye anati, Rabi, ndinu mwana wa Mulungu, ndinu mfumu ya Israeli. Icho chinakhazikitsa izo kwa iye. Mkazi wang'ono wachikulire womvetsa chisoni wa uve wachideso wogona ndi amuna 6. Iye anali atakwatiwa ndi asanu, ndipo mmodzi amene iye amakhala nawe nthawi imeneyo sanali wake. Anapita kuchitsime tsiku lina kuti akatunge madzi, ndipo pamene iye anatsitsira mjigo kapena ndowa mu dzenjero pansi kuti atunge madzi, ndipo pamene iye amati anyamuke nayo, iye anaona mwamuna wa usinkhu wa pakati atakhala pamenepo, Muyuda. Anati, mkazi, undipatseko ine akumwa. Iye anati, ife timasankhana, palibe ayi, palibe, tilibe miyambo kuno yakuti inu pokhala mu Yuda, kuti mundipemphe ine mkazi wa Chisamaliya chinthu ngati chimenecho. Ife sitimachitirana zinthu. Iye anati, koma ngati iwe ukanadziwa amene akuyankhula ndi iwe, iwe ukanandipempha ine akumwa. Iwe ukanandipempha ine madzi. Iwe basi, iwe anapitilira kumalankhulana wina ndi mzake kwa kanthawi. Kodi iye anali akuchita chiyani? Amayesera kuti apeze pamene panali vuto lake. Tsopano, Yesu ankafunika kuti adzere ku Samaria. Kumbukirani, iye ankangozizindikiritsa yekha kwa mu Yuda ndi wa mitundu. Awo ndi anthu a Hamu Semu mukuona, anthu a Yafeti anasiyidwa, ife azungu, ife tinali achikunja, tinkapembedza mafano mmasiku amenewo. Kumbukirani, chifukwa chani iye sanadzionetsere yekha Yesu pamene iye anali pa dziko lapansi kwa mitundu mwachizindikiro chomwe chija kuti awaonetse iwo chifukwa a mitundu sankayembekezera Mesiya. Ayuda ankamuyembekezera Mesiya ndipo Asamaliya ankamuyembekezera Mesiya. Ndipo iye anadzionetsera yekha ngati Mesiya pomuuza Petro kwa amene iye anampatsa makiyi a ufumu ndi kwa Nataniele, ndi Batumeyo wa khungu, pamene chikhulupiriro chake chinamuyimitsa iye, ndi mkazi wa vuto la magazi, ndi ena otere, kwa Ayuda. Koma apa iye ali tsopano pamaso pa Samaria, ndipo iye akubwera kwa Samaria, kuti akazizindikiritse yekha ngati Mesiya woona. Tsopano kwa zaka mazana, onse Ayuda ndi Asamaria, ankakhulupirira kuti kukubwera Mesiya. Kotero ngati Mesiya anali pa dziko lapansi, zinali kwa Mesiyayo, kuti adzionetsere yekha. Yang'anani pa Simeoni wokalamba mukachisi, wokhala ndi umboni kuti, ine sindidzaona imfa mpaka ine nditamuona Khristu wa Ambuye. Ndipo mphindi yomweyo imene Mariya analowa naye mwanayo, mzimu woyera unalankhula kwa Simeon. Iye anapita kumene iye anali monga choncho, ndipo anakwezera mwamba manja ake, ndipo anati, mulole wantchito wanu amuke mumtendere monga mwa mawu anu, pakuti maso anga akuona chipulumutso chanu. Simeoni sakanatha kukhala moyo wautali mokwanira kuti amuone iye akuchita zintchito za umesiya wake, koma iye anali nazo zolembedwa kuti iye anali yemweyo. Koma iye anazidziwitsa yekha kwa anthu ngati Mesiya kuti anali Mulungu mneneli uja. Mkazi uja pamene iye analankhula ndi iye anati, pita ukamutenge mwamuna wako ndipo ubwere kuno. Iye anati, ine ndilibe mwamuna aliyense. Anati, iwe wanena zona, iwe wakhalapo nawo asanu, ndipo amene iwe ukukhala naye tsopano si mwamuna wako. Iye anati, Bwana, ine ndazindikira kuti inu ndi mneneli. Ife tikudziwa pamene Mesiya adzabwera, iye adzatiuza ife zinthu izi. Ichi chidzakhala chizindikiro cha Mesiya pamene iye adzabwera. Iye adzakhala yemwe ati adzatiuze ife zinthu izi. Ndipo Yesu anati, ine ndine iye amene akulankhula ndi iwe. Mwansanga iye anasiya mtsuko wa madzi uja, ndipo anathamangira mu mzinda, ndipo anakawuza anthu mu mzindawo. Bwerani mudzamuone mwamuna amene wandiuza ine zimene ndinachita. Kodi uyu si Mesiya kumene? Kodi icho si chizindikiro chimene Mesiya anati adzationetsa ife? Iye sanachitenso gonse icho kamodzi kena pamaso pa aliyense wa iwo. Koma iwo anati anthu a mu mzinda umenewo anamukhulupirira iye chifukwa cha umboni wa mkaziyo woti iye anali Mesiya. Amen. Tsopano ino ndi nthawi ya mitundu. Ife takhalapo nazo zaka zikwi ziwiri za zosokonezeka, zokwera ndi zotsika. Mabungwe, zolowa ndi zotuluka, ndi mikangano, ndi zonenana, ndi kutsutsana, ndi ndewu, ndi zina ziri zonse. Ophunzira za umulungu, ndi maseminale, ndi zinanso. Tsopano, ngati iye anawalola Asamaliyawo ndi Ayuda kuti abwere kumeneko, amene anali atasiya milungu ya dziko lapansi kuti akatumikire Mulungu, ndipo nkumamuyembekezera Mesiya wakudzayo. Ndipo Mesiya anadzipangisa yekha kudziwika kwa Ayuda mwa njira imeneyo mu tsiku limenelo. Ndipo iye sangati kuphwanya malamulo ake, iye sibambo amene angachite chimodzi kwa wina ndi china kwa winanso, chinthu chosiyana. Iye ali Yesu yemweyo. Zona. Tsopano apa, ife takhalapo nazo zaka 2000, mzimu woyera unagwa pa ife. Ife tinalankhula mmalilime, ndipo tinaona zizindikiro ndi zodabwitsa ndi zina zotero. Tsopano, chizindikiro chomaliza, chimene Abraham anachiona, mwana wolonjezedwayo asanabwerere, chinali mulungu akudzionetsera yekha muthupi limene limatha kudya. Poneneratu ndikuonetsera chizindikiro chomwecho chimene Yesu anachionetsa pamene iye anali kuno kuti ndiye Mesiya. Tsopano Yesu ananenera ndipo anati zikanadzakhala mwa njira yomweyo ndipo abwenzi tsopano ola lafika. Ayuda amenewo atayima pamenepo pamene iwo anamuona Yesu akunena zimenezo kwa mwamuna uyo, iwo anati iwo amayenera kuti akayankhe kwa osonkhanawo. Iwo ankadziwa kuti ichi chinali chitachitika, kotero iwo sakanatha kuchita kanthu pa icho. Iwo ankayenera kuti akayankhe kwa osonkhanawo, kotero iwo anati munthu uyu ndi Belezebule. Iwo amaganiza zimenezo mu mtima mwawo, munthu uyu ndi Belezebule, mukuona, chifukwa chakuti iye ndi wambwebwe, mtundu wina wakuwerenga maganizo, kapena china chake iye ndi Belezebule. Yesu anazindikira maganizo awo ndipo iye anapotolokera kwa iwo, ndipo iye anati inu mukulankhula zimenezo motsutsa ine mwana wa munthu. Ine ndikukhululukirani inu, koma mudziwe kuti tsiku lina mzimu woyera udzabwera kudzachita chinthu chomwecho, ndipo mukadzalankhula motsutsana ndi iwo sipadzakhala konse chikhululukiro mu dziko lino kapena mu dziko lili mkudza. Oh mʼbale, ndine wokondwa kwambiri usiku uno kukhala ndi mdalitso wa Chipentekoste. Amen. Sindikukayikira kuti pano abale inu mwakhala pano ochokera ku Church of God, Four Square, Assemblies of God ndi yonse yosiyanasiyana. Izi ndi zopambana chimenecho. Muzingopitirirabe mtsogolo, musamati, muzingokhala limodzi ndi chimenecho, mukuona. Koma musamalingalire konse kuti blanketi lisamfikire mbale wanu winayo nayenso ali mu bungwe linalo amene chimodzimodzi basi ali nawo mzimu woyera wochuluka. Mulungu anapereka mzimu woyera kwa iwo amene amamumvera iye, kotero mbale winayo amatero nayenso, inu mukuona, kotero inu muzingolitambasulira ilo kumeneko, izo ndi zabwino. Ndipo tieni tizibwera pa limodzi ndi kumasangalala. Ife talisi ya dziko lapansi, ife ndi mbewu ya Abraham, ife ndi mbewu ya Kristu, mbewu yolonjezera. Ndipo ndi ife pano mpaka mmusi. Ndipo kodi chinthu chomaliza chinali chani tsopano chimene iye anamupatsa atate wathu Abraham chizindikiro chija Sodomu asanati asanaotchedwe ndi kubwera kwa mwana. Tsopano basi kudza kwa mwana wolonjezedwa kusanabwere ndi kuotchedwa kwa Sodomu, Mulungu analonjeza kudzera mwa Yesu Khristu kuti izi zikanadzakhala ndendende monga zinalili mʼmasiku a Sodomu. Taonani mu dziko lero, mbiri ya kale ya dziko lapansi siinaone konse zopotoka zochuluka monga mmene ife tilili nazo lero. Ndipo makalata anga adzaza ndi amayi akulira kuchokera komwe kuno mu California, tikamawerenga newspapera chivundi chimenecho bwanji zinasintha mu California, ine ndikuganiza sate pa zana kuyambira chaka cha mbuyomu. Chivundi chili paliponse, nyansi, masukulu, sukulu za chipembedzo, amachita kuwathamangitsa anthu ku masukulu awo, amavutika kuti asankhe kupotoza kusintha njira ya chibadwidwe chimodzimodzi monga zinalili ku Sodomu. Ife tikuziona izo mwa njira imeneyo. Tayang'anani pa Billy Graham, mtumiki wochokera kwa Mulungu ali kumeneko akusesa uthenga umenewo. Tsopano nanga bwanji mpingo wosankhidwa, iwo uyenera kukhala ndi chizindikiro nawonso sikulondola kumeneko, iwo uyenera kukhala nacho icho. Ine ndikudalira kuti usiku uno ife tisiya kusakhulupirira kwathu konse ndipo tikhulupirira pa Ambuye Yesu ndi kumutsatira iye ndi kuona zizindikiro zake za tsiku lotsiriza, pakuti iye analonjeza kuti izo zikanadzakhala kuno. Tiyeni tiweramitse mitu yathu. Kodi alipo wina muno usiku uno amene sakumudziwa iye ngati mpulumutsi wanu, ndipo inu mukufuna kusiya chilichonse pakali pano ndi kumutsatira iye, mungangokweza dzanja lanu ndi kuti mundipempherere ine mʼbale Branham, ine ndikufuna kuti ndichite zimenezo ndikhale mkhristu weniweni. Mulungu akudalitseni inu. Kodi alipo wina? Mulungu akudalitseni inu. Mulungu akudalitseni inu. Mulungu akudalitseni inu mlongo. Mulungu akudalitseni inu. Ndi inu mʼbale wina? Mulungu akudalitseni inu bwana. Ine ndikufuna kusiya chilichonse. Ine ndichita zimenezo mʼbale Branham. Ine ndikufuna kuti ndifunse china chake mʼbale mlongo. Ine sindikuti, ine sindikutanthauza kuti ndimumpweteke aliyense, koma inu mukuona, inu muli ndi udindo kwa mawu.
ngati inu mukhala mwa ine ndi mawu anga mwa inu, nthawi zina ine ndimayenera kuti ndinene zinthu zimene zimandidula ine, makamaka nthawi zina kwa alongo anga. Chifukwa inu mukuzindikira kuti mkazi ndi amene Satana anamugwiritsa ntchito pachiyambi. Mulungu anasankha mwamuna, Satana anasankha mkazi. Iye anadalitsidwa zoona kuti adzakhale choutamira chimene chinabweretsa Yesu Khristu pa dziko lapansi. Tsopano uyo sanali mwana wake, inu nonse mukudziwa zimenezo. Yesu palibe nthawi iliyonse anamutchulapo iye kuti amayi. Iye analibe konse ndife osonkhana osakanikirana, koma inu mumvetsere kwa ine. Panalibepo umuna umene unabwera kuchokera kwa Mariya. Zonse zinali zochita kulengedwa mwana mwali ndi Mulungu. Mzimu Woyera unamufungatira, ndicho chifukwa chake Yesu sanathe kumutcha iye kuti amayi. Iye sanali gawo la iye ayi. Iye anangokhala choutamira chabe chimene Mulungu anachigwiritsa ntchito kuti aberekerepo mwanayo. Chifukwa ngati panali china chake cha mkazi ameneyo chimene chinali gawo la nyamata uyo mwana ameneyo, mkazi ameneyo inu mukumvetsa, inu akuluakulu mukudziwa chimene ine ndikutanthauza. Payenera kukhala kuti panali mtundu wina wakutenga pakati, mtundu wina wa umuna umene unabwera kuchokera kwa mkazi ameneyo kudzera mzimenezo. Ndiye kuti zinali mwanteladi monga kugonana ndi Mulungu wamphamvu zonse. Sizingatheke kukhala zimenezo. Mulungu analenga mwanayo zonse dzira ndi magazi, zonse kakhungu ka mkazi ndi kamwamuna Mulungu analenga. Ndicho chifukwa chake thupi limenelo linadzaukitsidwa ndithudi. Iye anali woyamba wa chiukitsiro, kotero iye sanamutchule konse iye kuti amayi. Iwo anati, amayi wako ali panja apo akukufunafuna iwe. Iye anati, amayi anga ndi ndani? Anati, iwo amene amachita chifuniro cha Atate anga, omweyo ndiwo amayi anga. Mukuona? Kotero iye panalibe nthawi imodzi pamene anamutcha iye amayi. Iye ankamutcha iye mkazi. Ndicho chimene iye anali. Ndipo ena ainu anthu achikatolika okondedwa, mumamupanga iye kukhala Mulungu kapena Mulungu wamkazi, mfumukazi yakumwamba, uko sikulondola. Ayi, si choncho ayi. Iye anali mkazi wabwino, inde bwana, ndende, koma iye sanali woposa mkazi wina aliyense amene Mulungu amasankha kuti amugwiritse ntchito. Iye akhoza kumugwiritsa ntchito mkazi pa chinthu china chake. Iye akhoza kumugwiritsa ntchito iye mwa njira iliyonse. Iye anangokhala choutamira chifukwa ndi chimene iye anali kuti ayisunge mbewuyo mofunda ndi zina zotero monga choncho. Ndipo moyo unadzalowa mwa khandalo, koma magazi, moyo wa magazi, ife nthawi zonse timadziwa, umachokera kwa chachimuna. Ndipo iye anali mwamunayo, mlengi. Iye sanali Myuda, mwanayo anali. Yesu sanali Myuda kapena wa mitundu. Iye anali Mulungu, uko mkulondola. Mulungu mwini wake analenga thupi limene iye anadzakhalamo. Ameneyo anali mwana wake Yesu Khristu. Kubala kwa namwali koyera kuja kunabweretsa munthu uyu kutenga mimba kwa chiyero mwa Mzimu Woyera. Mkazi analibe chochita ndi ichi, panalibe dzira ngakhale khungu la magazi. Mwamuna amakhala ndi khungu la magazi, mkazi amakhala ndi dzira. Mwa njira iyi pakadayenera kukhala mtundu wina wakukhumbirana ndi kutenga mimba kuti china chichitike. Ndipo mwa njira imeneyo panalibe kanthu koma kumufungatira kwa Mzimu Woyera. Ndipo Mulungu analenga mwa mkaziyo, ameneyo ndiye mpulumutsi wanga. Popanda iye ife tonse tikanatayika. Tsopano ena anthu inu kuno, akazi anu, inu mukhoza kukhala akazi achipentekoste. Mwakhala wolakwa, povala zovala zopanda makhalidwe, kudula tsitsi lanu, kumachita zinthu. Ine ndikuona kuno mu California, kulibe ambiri a iwo, kapena kuno mu Arizona kani, si ambiri a iwo amene azipentapenta. Icho chinamenyedwa mochitsutsa nachonso. Chabwino, mulibemo kalikonse mu Baibulo kunena kuti inu musamadzipentepente. Ife timangodziwa kuti ndi zolakwika chifukwa ndi za mdziko lapansi. Koma lilipo lamulo mu Baibulo lakuti mkazi odula tsitsi lake ndi munthu wosalemekezeka. Ndipo ngati zimaoneka mwa njira imeneyo kwa Mulungu, ndipo inu mukuti muli ndi Mzimu Woyera, ndipo nkumachita choncho, china chake chalakwika. Kuvala chovala cha mwamuna, o mlongo wokondedwa, musatengele za dziko lapansi. Lisiyeni dziko lapansi, mugwiritsitse kwa Khristu. Inu mukuti, kodi zimapanga kusiyana kotani? Odala ali iye amene amachita malamulo ake onse kuti akati kukhala ndi ufulu olowa mu mtengo wa moyo. kulakwira kakangono ndiko kulakwira chonsecho. Inu mukudziwa bwinoko, ngati inu muli ndi mzimu woyera, iwo ndithudi uzikuwuzani inu mwabwinoko. Iwo uzikuwuzani inu mwabwinoko ngati uli mzimu woyera. Tsopano ngati inu muli olakwa ndipo mukufuna kuyamba usiku uno, ndipo mukuti, mbale Branham, ine sindimadziwa zimenezo. Ine ndakhala ndikungodziyendera. Ine ndikufuna kuti ndiyambe mwatsopano, kuyambira pano mpakana. Ine ndizimutumikira Mulungu. Kwezani dzanja lanu ndikuti mundipempherere ine mbale Branham. Mulungu akudalitseni inu, izo zimatengera kulimba mtima. Icho chatenga kwenikweni. Mulungu akudalitseni inu, manja ambiri chabwino. Mulungu akudalitseni inu. Ndiye ngati inu mukudziwa kuti china chake mwa inu chikukuzani inu kuti ndino olakwa, ndiye inu mukudziwa kuti Mulungu ali pafupi ndi inu. Koma pamene inu mutamva mawu momveka chotere, ndiyeno inu mwangokhala pamenepo ndikuti ine sindichita zimenezo. Iye sakudziwa zimene iye akulankhula. Ndipo ine ndakhala ndikuwelenga mobweleza mawu pomwe pano, mukuona, ndiye kuti pali china chake cholakwika ndi chimene chili mwa inucho, mukuona, si china koma chinthu chimodzi, ndi Satana, basi chokacho. Icho chikutsutsana ndi Mulungu, icho chikutsutsana ndi malamulo ake, icho chikutsutsana ndi mawu ake. Wina ananena kwa ine osatikale litali, mlaliko chuka, iye anati, mbale Branham, anandiyitanira ine kuchipinda chake, anadzayika manja pa ine, anati, inu muononga utumiki wanu, ine ndinati, chiyani, anati, inu nthawi zonse mumakhala mukwaza zira anthu, chifukwa cha momwe iwo akuchitira. Anati, bwanji inu, anthu amaganiza kuti inu ndinu neneli. Ine ndinati, ine sindineneli, iye anati, chabwino, anthu amaganiza kuti inu muli. Bwanji inu, simumawaphunzitsa iwo zinthu za uzimu, momwe iwo angate kulandilira madalitso a uzimu akulu ndi zinthu. Ine ndinati, ine ndingate bwanji kuwaphunzitsa iwo zinthu za uzimu, pamene iwo sakudziwa nkomwe ma ABC awo. Iwo alibe ngakhale ulemu wawamba wogonjera kumawu. Ndiye munene zinthu za uzimu. Ngati iwo sakukhulupirira zinthu za padziko lapansi, iwo angakhulupirire bwanji zinthu za kumwamba. Iye anati, chabwino, inu muononga basi utumiki wanu. Ine ndinati, utumiki uliwonse umene mawu a Mulungu angauwononge, iwo yenera kuti uwonongedwe. Bwererani kumawu, uko nkulondola. Tsopano, ngati inu mukusuta ndudu ndi zina zotero monga choncho, ndipo nkumadzinenera kuti inu muli ndi mzimu woyera, manyazi pa inu. Inu azibambo, inu mukuti, chifukwa chani inu mukulimbana ndi akazi. Inu azibambo, amene mumawalola akazi anu kuti azichita zimenezo. Oh, bambo, mukumadzicha nokha Khristu, manyazi pa inu. Ine ndikudziwa kuti izi ndi zokaka, koma mbale ino ndi nthawi yosadza. Ino ndi nthawi yoti mzimu woyera ubwere kudzatenga mkwatibu wake. Ndipo ngati sizikugwirizana ndi mawu ake, ndiye kuti pali china chake chalakwika. Inu amene mwagwa kumakhala ku nyumba la chitatu usiku, ndipo osamabwera kuno ku chalichi kumaonera television ndi mausiku ena a chalichi, talingalirani inu mukunenetsadi. Ndipo ngati inu mungabwere ku chalichi, inu mumachita kuzikakamiza nokha kuti muchite zimenezo, chifukwa inu mumaganiza kuti ndi lamulo kuti inu muchite zimenezo. Inu muyenera kumachita zimenezo. Ichi ndi cholemekezeka kuti muzichita zimenezo. Ndipo ngati inu simumakonda kumachita zimenezo, pamenepo pali china chake cholakwika. Ulipo mzimu woyera umene umakupangitsani inu kuti muzikonda kutumikira Mulungu. Tsopano ndi chimenecho, pamene mitu yanu ili chiweramire, onse amene akumverera kuti iwo akufuna kuyamba ndi Mulungu usikuno, mukweze mwamba dzanja lanu. Basi aliyense muno tsopano ingokweza ni mwamba dzanja lanu. Aliyense paliponsepo, Mulungu akudalitseni inu. Akudalitseni inu. Inu. Mulungu akudalitseni inu. Chabwino, ine ndikupemphererani inu. Atate akumwamba, tsopano ine ndalankhula mawu anu mosabisa ndi momveka ndi modula, monga mmene ine ndimadziwira. Osati kuti ndikhale wosiyana, ngati icho chitakhala cholinga changa, Ambuye, ine ndiyenera kukhala ine woti ndikakhale paguwa. Koma ngati ine ndikumuona wina wake, mbale wanga kapena mlongo, akumira mbwato loboka la chikale, ndipo ine osafulira iwo kapena kuwadzudzula iwo kapena mwanjira iliyonse kuti ndiwatulutsemo iwo muchikhalidwe chimenecho, ndiye kuti ine sindikuwakonda iwo. Ine ndikuyesera kuti ndiwatulutsemo iwo, Ambuye, kuti iwo athe kukhala otetezeka.
Oh Mulungu wa kumwamba, ine ndikupempherera aliyense amene anakweza mwamba manja awo. Ine ndinaona ambiri akazi awo odula tsitsi achichepere akukweza mwamba manja awo. Ndichisomo chokwanira pa iwo mpaka nakuti iwo akudziwa kuti iwo ndi olakwa. Apo panali ambiri amene sanatero. Tsopano ndinu woweruza wa zimenezo. Koma ine ndikupemphera Mulungu kuti inu mudzawapulumutse iwo. Perekani izi. Kwa amuna awo, anakweza mwamba manja awo, amuna abwino achichepere, amphamvu, akalanda azikazi awo, lizina zotero. Anakweza mwamba manja awo, anthu achikulire anakweza mwamba manja awo. Tsopano Atate, ife tiyenera kulisiya dziko lapansi, ndi zinthu za dziko lapansi. Kapena, ife sitingate kukutumikirani inu. Ine ndikupemphera kuti inu, mudzionetsere nokha usiku uno mwanjira yakuti anthu aone chimenecho, mawu amene alankhulidwa. Anthu akhoza kulankhula chilichonse. Koma pamene Mulungu apotoloka, ndikudzawatsimikizira mawu ake, kudzatsimikizira kuti awa ndi mawu ake, ndiye pamenepo ife timakhala opanda chowiringula chilichonse. Ine ndikupemphera Atate kuti inu mupereke ichi usiku uno. Ndipo mwansanga pamene anthu awa, mwina mwake, ambiri a iwo ndi ochimwa, angapo anakwezera mwamba manja awo ngati ochimwa. Ndipo ine ndikupemphera Atate mwansanga iwo akaona kuonetseredwa, ndipo ndikudalira kuti inu muchita zimenezo usiku uno, mudzionetsera nokha kuti chitsiriziro chafika. Mwana woyembekezedwerayo ali pafupi kuti azibwera kwa mbeu ya Abrahamu, ndipo Sodomu ameneyo wafika poti aotchedwe. Tsiku lina sipadzakhala mwala umodzi kuti udzasiyidwe pamwamba pa unzake wa ku Phoenix. Chigwachi chidzasesedwapo mu mzinda uno usiku uno mene muli chigololo kumwa zolezeletsa. Amayi osuta ndudu, ana akazi akuvina kumazipotokola, otengeka, amuna okhala moyo wachiwerewere, tchimo la mzinda uno. O Mulungu. Koma ine ndikayangana pansi kudusa zimenezo ndi kulingalira. Ndicha ntchito yanji ngakhale kuti ndiziyesera. Koma ndiye ine ndikayangana mmenemo ndikuona kuwala kwa pang'ono apa ndi apo Mkhristu wodzipereka akupemphera. Onse amene akubuwula ndi kulira chifukwa cha zonyansa zimene zili pakati pa mzindawo, mngelo amatumidwa kuti akayike chizindikiro pa iwo, kukawalemba chizindikiro iwo. Ndipo iwo amakhala amene ali oti sakawonongedwa. Ine ndikupemphera Atate apa akakhalepo ambiri amene ati akakhale Akhristu odzipereka, mwana wolankhulidwayo osaopa kufuwulira pa anthu awo. Mulungu, mu tsiku ili tiye ntilankhule zinthu zimene zili zolondola. Ndipo padzakhala tsiku la chiweruzo likubwera, ndiyeno iwo adzakhala opanda chowiringula chifukwa uthenga uwu usiku uno udzaonetsedwa pa kanema, madenga amlengalenga, ndipo ife tonse tidzakayankha. Kotelo ine ndikupemphera Atate kuti inu muidule mitima yawo ku zinthu zilizonse za dziko lapansi, kuti iwo akakhonze kukhala moyo wa Mulungu mu dziko lino. Ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Ndikupepesa kwambiri kuti ndakusungani inu. Ife, ine ndachedwa kwenikweni. Ndipo ine sindi, ine ndimayenera kukhala nditatuluka wathawi usiku uliwonse. Ine ndimatuluka ikamakwana 10 koloko tikachedwa. Ine ndimafuna kutuluka usiku uno nthawi ya 9:30. Ine ndalephera kuchita zimenezo. Tsopano miniti chabe kuti ndiike chisindikizo kwa zimene ine ndalankhulazi. Tsopano kwenikweni ine sindine mlaliki. Aliyense akudziwa zimenezo. Ine ndilibe maphunziro, ndipo ndimagwiritsa ntchito mawu anga akale achikentake akuti ake alibe ndi katenge ndi bweletsa ndi kanyamule ndi iwowo. Ndipo inu mukudziwa ine sindine mlaliki monga choncho. Ine ndilibe maphunziro kuti ndizitero. Koma ine ndine Mkhristu. Ambuye Yesu anandipulumutsa ine ku tchimo. Ine ndikudziwa zimenezo. Ndipo iye anandipatsa ine mawu ena kuti atsimikizire zochepa zomwe ine ndikuzidziwa. Chinthu chokhacho ine sindimayesera kuyika kutanthauzira kwanga kwa mseri. Ine ndimangowerenga iwo.
ndipo chili chonse chimene iwo akunena ine ndi manena chinthu chomwecho mukuona ndi zokhazo zimene ine ndi mazidziwa mukuona tsopano ngati izo zatanthauzilidwa molakwika ine sindikudziwa ine ndikungonena izo momwe izo zatanthauzilidwa apa mukuona ndipo iye nthawi zonse amakhala kumbuyo kwa izo ndipo amaziyikira kumbuyo izo ine ndikukhulupirira kuti Yesu Khristu akubwera posachedwa apa ine ndikukhulupirira kuti iye ali Yesu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ine ndikukhulupirira kuti iye ananena kuti kanthawi pang'ono ndipo dziko lapansi cosmos dongosolo la mdziko silidzationanso ife silidzandionanso ine komabe inu mudzandiona ine inu mpingo pakuti ine pronauni yaumwini ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu kufikira kumalekezero a dziko lapansi ntchito zimene ine ndikuzichita inunso muzidzazichita inu mukukhulupirira zimenezo ife tinapeza ntchito zimene iye ankachita mmene iye amadzionetsera yekha ine ndikupemphera usiku uno kuti mulungu autenge mpingo uno tsopano zilibe kanthu kuti iye andidzoza ine mochuluka bwanji iye ayenera kuti akudzozeni inu aponso mukuona zilibe kanthu kuti ndi mochuluka bwanji mmene mzimu woyera ungayesere kulankhula pano payenera kukhala china chake kunja uko kuti chikamvere zimenezo yesu anadutsa pakati pa gulu la anthu tsiku lina ndipo iwo anali akufuwula rabi rabi ndife okondwa kuti inu mwabwera kuno wakuti ndi wakuti yesu amangoyendabe chitsogolo ndipo apo panali mkazi wachichepere amene anabwera ndipo anadzagwira mphonje ya chovala chake ndipo anabwerera ndikukakhala pansi yesu anayimikira ndipo anati ndani wandikhudza ine bwanji simon petro anati kwa iye kukhala ngati bwanji iye anamudzudzula iye iye anati chabwino inu munganene bwanji chinthu ngati chimenecho aliyense akukukhudzani inu iye anati koma ine ndazindikira kuti ine ndafowoka ukoma chimene chili mphamvu wachoka mwa ine iye anayang'ana pozungulira ponse mwaomvetsera apo panali wina wake amene anamukhulupirira iye zinalibe kanthu mwina analipo mazana pamenepo koma apo panali wina amene anakhulupirira iye anampeza mkazi wachichepere uja anamuza iye zavuto lake la magazi linasiya ndipo iye anali atachilitsidwa kulondola uko anapitilira kumayendabe chitsogolo mukuona iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse tsopano ife tili ndi makadi apemphero oti tigawe ife tinagawa theka la iwo uko usiku watha theka la iwo usiku uno kodi ife tinayambira oyambirira usiku watha kodi ife tinayambira kuchokera pa 15 oyambirira kapena 20 usiku watha kuyambira 1 mpaka yakuti ndi yakuti ndi chani mukuti chani 1 mpaka 20 chabwino ambiri a iwo ali pano usiku uno tiyeni tipereke ena kuyambira kumbuyo kwa iyo ndiye tiyeni tiyambepo tiyeni tione ife tili ndi maminiti 15 tiyeni tipereke makadi 15 ndiye tiyeni tione zimenezo zikhala 85 mpaka 100 tiyeni tiyambire pa 85 mpaka 100 ndani ali ndi kadi la pemphero 85 kwezani mwamba dzanja lanu 85 mkazi kumbuyo uko bwerani kuno mlongo 86 ndani ali ndi 86 pomwe pano 87 87 wina wake kwezani dzanja lanu 87 bambo uyu 87 88 88 89 89 90 91 92 93 94 95 95 air 96 97 96 ine sindinalione ilo likukwezedwa mmwamba 96 tsopano ngati inu muli ndi kadi lanu bwerani mukuona 97 98 99 100 chabwino pamene anthu awa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 alipo pafupifupi 8 amene akusowa tsopano tamverani izi ndi zoona musabwere kuno ndi tchimo likuzendewera pa moyo wanu inu kulibwino mulivomerezeretu ilo komweko kwa mulungu koma ngati inu mwatero ngati inu mwavomereza tchimo lanu bwerani kutsogolo kuno ndiyangati kunja uko alibe kadi la pemphero ndipo inu mukufuna kuti yesu akuchizeni inu kwezani dzanja lanu ndiyangati angakhulupirire ngati yesu khristu angatero ngati iye ndiyangati akukhulupirira izi penyani ine ndiwafunsa azitumiki awa kumbuyo kwangaku abale kodi ndizoona kata atumika utenga, ifeti makulupirira kuti Bible, chipangano cha tsopano, buku la Hebri, limanena kuti, iye ali wansembe wankulu, pakali pano, wansembe wankulu, amene akhoza kukudzidwa ndi kumvelera kwa zifoko zathu, nkulondola uko abale, ndi angati kunja uko, amene akudziwa kuti Bible, limanena kuti, wansembe wankulu, chabwino, ngati iye ali wansembe wankulu, amene akhoza kukudzidwa ndi kumvelera kwa zifoko zathu. Tsopano, iye anachita motani, ngati iye aliyemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ndiye iye anachita motani pamene wina anamukudza iye ndi kumvelera kwa zifoko zawo. Kazi wang'ono wavuto la magazi, amene anamukudza iye. Chifukwa iye anali ndi chosowa chofuna kukudzidwa, iye anapotoloka, ndipo anayang'ana uku ndi uku, mpaka na iye anampeza iye, anamuitana iye. Zoona zimenezo abale, tsopano, ngati iye ali wansembe wankulu yemweyo, iye ayenera kudzachita mwanjira yomweyo, chifukwa iye ali wansembe wankulu. Zoona zimenezo, chabwino, iye adzayenera kudzachita mwanjira yomweyo. Tsopano, inu simukusowa makadi apemphero. Ayi, inu simukusowa kadi lapemphero. Chinthu chokhacho chimene inu mukusowa, ndicho kukhala ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Inu mukhale ndi chikhulupiriro, mungokhulupirira ndi mtima wanu onse, kuti Yesu Khristu amachiza odwala ndi osautsika. Ndipo iye motsimikiza achita zimenezo. Tsopano tiye ntiweramise mitu yathu kwa kapinthu chabe kwa pemphero tsopano kachiwiri, chilichonse chisananenedwe kapena kuchitidwa. Tsopano ine sindikunena kuti iye adzachita zimenezo, ine ndikudalira kuti iye atero, koma ine ndikukhulupirira, ndipo ine ndikudalira kuti iye achita zimenezo. Tsopano ngati iye angachite zimenezo, ndi angati ainu adzakhulupirire. Kwezani mwamba dzanja lanu. Iye atapereka izo, ndilo pemphero langa. Atate akumwamba, tsopano ine ndanena zimene mawu anu akunena, kusiya zonse kuti tikutsatileni inu. Iwo amene anasiya zonse anadzakuonani inu, ndipo zilibe kanthu zimene inu mudzachita. Iwo amene sadzasiya tchimo ndi kukutsatani inu, sadzatha konse kumvetsa. Iwo amene amasiya tchimo kusakhulupirira, ife tikudziwa kuti tchimo ndi kusakhulupirira. Zilibe kanthu kaya tikukhala moyo woyera chotani, zonse zimene ife tikuchita, ngati ife sitikukhulupirirabe, ife ndife ochimwa. Bible limati, iye amene sakhulupirira waweruzidwa kale. Kotero, ife tikudziwa kuti ife tiyenera kukhulupirira. Mawu aliwonse amene atuluka kuchokera mkamwa mwa Mulungu, chimenecho chiyenera chizikhala chakudya chathu cha tsiku ndi tsiku. Ndipo ine ndikupemphera Atate kuti monga mmene ine ndawerengera mubwereza kuchokera mmalemba usiku uno, malonjezo anu amasiku otsiriza ano ndi zimene ife tingaziyembekezere mmasiku otsiriza ano, ngati izo zakhala zolondola Ambuye, ndiye mwatsimikizire mawu awa ndi zizindikiro zotsatira. Perekani izi. Ine ndikudzipereka ndekha kwa inu, ndi mawu ndi anthuwa. Ine ndikupemphera Atate kuti inu mudule mitima kunja uko, kuti akakhulupirire ndi mtima wawo onse, ndipo makamaka awa amene ati adzakhale mu mzere wa pemphero. Ndiyeno muwalole anthu aone kuti Mesiya, Yesu Khristu, Mzimu Woyera, ali ndi ife usiku uno. Iye ali mu mpingo osankhidwa, oyitanidwa atuluke, mbewu ya Abrahamu, mwa lonjezo la chifumu. Perekani izi mu dzina la Yesu. Amen. Tsopano mundilole ine ndingoyang'ana mphindi. Tsopano ife tingotenga nthawi yathu kwa maminiti pang'ono chabe. Apang'ono kwambiri basi. Pafupi maminiti 10. Kodi inu mukumukonda iye? Kodi inu mukumukhulupirira iye? Kodi inu mukukhulupirira kuti zinthu izi zimene ine ndaziwerenga kwa inu kuchokera mawu sikuno kuti ndizoona? Kodi inu mukukhulupirira kuti Yesu anachita zimenezo pamene iye anali pa dziko lapansi? Kodi inu mukukhulupirira kuti iye analonjeza izi? Kodi inu mukukhulupirira kuti ife tili mmasiku otsiriza? Tsopano, limenelo ndi lonjezo lake, iye ayenera kukhala moyo wa ilo. Ngati inu mukhala mwa ine, mawu anga akakhala mwa inu, ndiye mupemphe chimene inu mukufuna, icho chidzachitidwa kwa inu. Tsopano, chokupangitsani chanu ndi cholinga chiyenera kukhala cholondola. Inu muyenera kukhulupirira zimenezo ndi mtima wanu onse. Tsopano, ine sindikukhulupirira kuti apo pali munthu mu mzere wa pemphero amene ine ndikumudziwa. Ndife alendo, ndine mlendo, kunja uko alendo. Nonse inu mukudziwa kuti ine sindikudziwa kanthu za inu. Inu amene muli kanzere kakang'ono kapemphero akapa, kwezani mwamba dzanja lanu. Mukudziwa kuti ine sindikudziwa kanthu za inu. Kulondola. Onse kunja uko amene mukudziwa kuti ine sindikukudziwani inu, kapena sindikudziwa kalikonse za inu, kwezani mwamba dzanja lanu. Tangoonani. Ndi zimene zoto. Ndiye ndi nkhani yobisika. Apa pali ena amene ali ndi makadi a pemphero, apo pali wina wopanda pemphero. Kadi la pemphero si kanthu koma kakadi kakang'ono kokhala ndi nambala pa iko. Timangokupatsani inu nambala. Mnyamata amabwera kuno ndi kudzawachokocha iwo, ndipo aliyense amene akufuna kadi la pemphero akhoza kulandira ilo. Ndipo iye samadziwa, palibe aliyense amene amadziwa pamene lili. Chabwino. Iye sangathe kudziwa ngati makadi onsewo achokochedwa, kuchokera pamalo amodzi kupita kwina. Iwo samadziwa nkomwe yemwe ati adzakhale mu mzere wa pemphero. Chifukwa ife sitingakhoze kudziwa zimenezo. Nthawi zambiri ife timawatengera iwo kumeneko. Pamene ine ndinkayamba, ife tinali ndi munthu uko amene ankagulitsa makadi a pemphero. Wina anati, ine ndikupatsa iwe madola 500 kuti wayike akazi anga mu mzere. Mukuona? Ine ndinamutenga mwana wanga yemwe, ndiye ine ndinati, mwana wanga, kuti anthu asamakudandaule, kuti iwo azidziwa kuti iwe sungagulise kadi la pemphero, uzikayimirira patsogolo pawo kukawasakaniza makadi a pempherowo monga chonchi, ndiye nkumakawapereka iwo kwa aliyense amene akuwafuna. Ndipo pambali pa zimenezo mwana wanga, iwe sumadziwa konse kuti ine ndiyambira pati kuitana mpaka ine nditafika kumeneko. Ndiyangati amene azionapo izo mu msonkhano nthawi ndi nthawi. Basi, nthawi iliyonse, ine ndimasintha ndikupita apa apo, ndiyeno pambali pa zimenezo, pamene mmodzi wachilitsidwa pa nsanja, pamakhala dozen amene achulidwa kunja uko, mukuona, uko nkulondola, opanda makadi a pemphero. Kotero, zimakhala mosalakwitsa Ambuye Yesu Khristu, yemweyo, dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Kodi inu musiya zonse kuti mumutsatire iye? Kodi inu mukulolera kusiya kusakhulupirira kwanu? Kuti mumutsatire iye chifukwa cha machiritso, kusiya zanu, zinthu zanu, zachidziko, kuti mumutsatire iye muchiyero, ndi kumayenda chifukwa cha iye, muchite zimenezo tsopano. Ine sindikunena kuti iye achita zimenezo, ngati iye angatero, ndiye inu muzadziwa. Mkazi uyu amene wayima apa, ichi ndi chithunzi kachiwiri, monga ine ndinanena usiku watha za Yohane Woyera 4. Apa pali mwamuna ndi mkazi akukumana nthawi yoyamba mmoyo, ndipo panali pa benchi yaing'ono, ngati inu munayamba mwakhalapo uko ku Samariya, kunja kwa sukari uko, pa chitsime cha ching'ono. Kuli maonekedwe ang'ono, mipesa yokhala mbali mwakemo, monga choncho, ndi pamene mkaziyo anadzakhala akulankhula ndi Yesu. Mwamuna, mkazi, anakumana kwa nthawi yoyamba. Ndipo iye anamuuza mkazi ameneyo chimene chinali vuto lake. Vuto lake linali, iye anali ochimwa. Zikoza kukhala kuti ndi iyeyo. Iye mwina ndi ochimwa. Iye mwina ndi wachinyengo. Iye mwina ndi oyela. Iye mwina akufuna machiritso athupi lake. Iye mwina mwake akufuna machiritso awina wake. Iye mwina mwake ali ndi vuto la zachuma. Iye, ine sindikudziwa chimene iye wadzira pano. Ine sindingathe basi kukuza ninu. Iye wangoima pamenepo. Mkazi, ndizokazo. Ichi ndi choonadi. Ife sitinayambe takumanapo. Koma ngati Ambuye Yesu angabwere pano, tsopano kumuchiritsa iye ngati iye akudwala, ine sindingathe kuchita zimenezo. Ine sindingathe kuchita chimene Mulungu anachita kale. Tsopano chinthu chokhacho, nanga bwanji ngati Yesu akanati wayima pano atavala suti iye. Ngati iye akanabwera kwa Yesu ndikuti, Yesu, inu mungandichize ine. Chabwino, iye akanati, mwana wanga, ine ndinachita kale zimenezo. Ine ndinavulazidwa chifukwa cha machimo ako. Ndi mikungima yanga, iwe unachilitsidwa. Nkulondola uko, iyo ndi ntchito yotsirizidwa. Inu mukabwera ndikudzati, Yesu, kodi inu mungandipulumutse ine? Inu mungandipulumutse ine? Kunso lake silimenelo. Iye anachita kale zimenezo. Ambuye Yesu, ine ndikulandira chitetezero chanu. Ine ndine ochimwa, mukuona? Inu munapulumutsidwa kumbuyo uko. Inu munachilitsidwa kumbuyo uko. Inu munangovomereza izo, mwachikhulupiriro inu munapulumutsidwa. Mwachikhulupiriro inu munalandira chipulumutso chanu. Ndipo wina akabwera nakuwuzani inu kuti iwo ali ndi mphamvu ya machiritso, ndipo iwo akhoza kukuchizani inu, inu mukhale, inu muzikhala mukudziwa zimenezo, chifukwa si zimenezo. Mphamvu ya machiritso ili mwa Khristu.
nchito yotsirizidwa kale. Ngati munthu akuuzani inu, Mulungu wamupatsa iye mphamvu yokhulukira machimo anu ndi kuti azichita zimenezo, inu musakhulupirire izo. Iwo anakhululukidwa kale. Yesu atayima pano usiku uno, chinthu chokhacho chingakhale kulengeza kuti iye ndi mwana wa Mulungu. Nanga bwanji ngati iye akanakhala, nanga bwanji ngati tsopano manja anga akanadzaza ndi zipyera za misomali, ndipo magazi akutuluka mwa iwo, ndipo minga zitazungulira apa. Izo sizikanapangabe izo kukhala Yesu. Zimenezo zingakhale thupi langa. Ndipo ife tikudziwa kuti thupi likukhala pa dzanja la manja la Mulungu. Ndipo pamene ilo liti lidzabwere, nthawi sidzakhala ponso. Zoona zimenezo. Pamene Yesu akudzatsika, zidzakhala zonse za izo. Koma iye ali pano maonekedwe a mzimu. Ndiyeno moyo wake uli mwa inu ndi ine, kuti akupatseni inu chikhulupiriro ndi kundipatsa ine chikhulupiriro. Tsopano tayang'anani kuno, ichi microphone iyi, ngati pakanati pasakhale liwu la moyo pano kuti liziyankhulira mmenemo, iwo akanangokhala duu kwenikweni. Nkulondola uko, tsopano taonani, mvetserani mwatcheru, kotero kuti inu musaponye izi tsopano, vuto ili, ngati Mulungu atachite izo, zikhazikitsa izo. Tsopano microphone iyi singathe kulankhulanso monga chosalankhula, chifukwa iyo ilibe kanthu kolankhulira. Kulondola uko, tsopano njira yokhayo imene microphone imeneyo ingathe kulankhulira, ndiyo china chilankhule mwa iyo. Tsopano, ine ndili pano, ine sindikumudziwa mkazi ameneyo. Sindinayambe ndamuona po iye. Awa ndi manja anga pamaso pa Mulungu, ndipo iye anakweza manja ake kuti ife sitikudziwana wina ndi nzake. Ine sindikudziwa kanthu za iye, koma kufikira china chake chitabwera umu kuti chilankhule chimene chili vuto pamenepo, ndine bubu inenso, chifukwa ine sindikudziwa kalikonse. Mulungu akudziwa kuti izo ndi zoona, mukuona, payenera kukhala china chake chimene chikuchita kuyankhulako. Tsopano, inu mukhoza kutenga chisankho chanu, ngati inu, monga Filipo, iye anati, kapena Natanieli, anati, inu ndinu Kristu mwana wa Mulungu wa moyo, inu ndinu mfumu ya Israeli, mukuona, kapena inu mukhoza kukhala iwo onena, iye anali Belzebule. Inu mukuona, kumene iwo ali usiku uno, ndikudabwa kuti Natanieli ali kuti usiku uno. Wachisavundi, mukuona, pangani chisankho chanu, zimenezo zili ndi inu, mukuona. Koma tsopano, ine ndikunena zimenezo, podikilira kuti ndione ngati iye atandipatse ine kudzozako. Ngati iye sapeleka kudzozako, ndiye pali chinthu chimodzi choka chimene ine ndingathe kuchita, anzanga, ndicho kupepesa kuti iye sanakumane nane ine usiku uno, ndiyeno ife tidzangoyika manja pa anthu odwalawa, ndi kuwapempherera iwo, ndi kupempha mdalitso. Kupanga kuitanira paguwa ndi kumapita kunyumba. Ndizo kazo zimene ife tingathe kuchita. Ndizo kazo zimene ine ndimadziwa kuzichita. Koma ngati iye angabwere, ndiye ine ndikuganiza kuti aliyense wa inu amene munakweza dzanja lanu kuti inu mukufuna kumuona Kristu, ine ndikuganiza kuti ndi udindo wanu mwansanga basi izi zikangotha kuti mubwere kuno ndi kudzagwada pansi ndi kuti Ambuye Yesu, ine tsopano ndikudzipereka ndekha kwa inu. Chifukwa ngati ine ndili wabodza, iye sangamuvomerezere konse wabodza. Iye sangakhale ndi chochita chilichonse ndi chimo. Mulungu sangatero. Koma ngati ine ndakuwuzani inu choonadi, ndiye iye ali wokakamizidwa ndi mawu ake kuti adzatsimikizire kuti izo ndi choonadi. Mulungu, perekani izi. Tsopano, Mungu khala molemekeza, mukuona. Pali ponse mwaomvetsera, Mungu khala molemekeza. Ine mwina ndiyelera kuti ndilankhule ndi inu kwa miniti chabe dona, basi china chake chinzake. Ine sindikumvelera kudzoza pa ine. Ndipo ine sindikukudziwani inu, ndipo kotero ndi momwemo. Tsopano, chinthu chokhacho chimene ine ndikufuna kuti inu muchite, ngati ine ndikakufunsani inu chilichonse, Mungu nena kuti inde ndi ayi, mukuona. Tsopano, chifukwa chimene ine ndikuchitira izi, tiye ndingotenga china chake kuti icho chite. Ife sitimafuna kulisiya konse lemba. Tikakhala mulemba momwemo, ndiye ife timadziwa kuti ife tikulondola. Tsopano mwachitsanzo, Yesu tsopano, iye anali uko mu dziko lina, ndipo iye anali ali pa njira yake wa ku Yeriko, kumene kunali molunjika kumusi kwa phiri, koma iye anali ndi chosowa kuti adzere ku Samariya, kukwera mbali iyi. Tsopano, Atate anali atamutuma iye kuti apite kumeneko. Yesu anati, mumutu otsatira, mutu wa 5, pamene iye anachiza munthu amene anali ndi vuto lina lake, zikwi za anthu zinali zitagona pamenepo. Unyinji wa ulumala, akhungu, osayenda, opinimbira, akudikira kukondwezedwa kwa madziwo. Ndipo Yesu anadzapo, ndipo iye anamuona mwamuna amene anali ndi nthenda yokhalitsa, mwina mwake TB, kapena vuto la chikhotsozo, kapena china chake. Ndipo iye ananchiza iye, chifukwa iye anadziwa kuti iye anali kumeneko, ndipo iye ankadziwa kuti iye anali njira imeneyo. Anapitilira, anausia unyinji onsewo apo, anapitilira patsogolo kuchoka apo. Ife tikudziwa kuti zimenezo ndizoona. Kulondola uko, iwo anapeza, Ayuda anampeza iye, ndipo anamufunsa iye. Iwo akhoza kumufunsaso iye kachiwiri usiku. Chifukwa chani iye anatero, ngati iye ali wachifundo, ndipo amakonda aliyense. Chifukwa chani iye anasiya unyinji onsewo wa ulumala, akungu, osayenda, opinimbira, atagona pamenepo. Anango muchilitsa munthu mmodzi amene sanali wodwala kwambiri. Sanali woti angamuphe iyeyo. Iye anali nawo iwo zaka 38. Iwo anali opinimbira. Iye amatha kuyenda, anati, pamene ine ndipita kudziwe, wina amandipitirira ine kumeneko, mukuona. Wina amakapondamo ine ndisanafikemo. Koma iye anamuchilitsa munthu mmodzi ameneyo. Ndipo pamene iye anafunsidwa, mawu ake anali awa. Yohane Oela 5:19. Indetu, indetu, ine ndinena kwa inu, mwana sakhoza kuchita kanthu mwayekha, koma chimene iye awaona Atate akuchita, chimenecho amachita mwana chimodzi-modzi. Kotero, pamene iye anapita ku Samaria, Ambuye anamutsogolera iye kumeneko. Sopano, Ambuye ananditsogolera ine wantchito wake ku Phoenix. Iye ananditsogolera ine kuno usiku uno. Sopano ine ndili pano, ndikumanena zodzinenera zake. Sopano, pamene Yesu anapita ku Samaria, chinthu choyamba chimene iye anakachipeza chinali mkazi amene anabwera patsogolo pa iye. Iye analankhula ndi iye mpaka na iye anapeza vuto lake. Pamene iye anamuuza iye mofulumira, iye anazindikira kuti iye anali mneneri kapena Mesiya wolonjezedwayo. Iye anati, iye anali Mesiya, mukuona. Kotero, ife tikudziwa kuti aneneri analipo mmasiku ambuyomu. Lero ndi Kristu, Mulungu munthawi zamakedzana ndi mmachitidwe osiyana-siyana, ankalankhula ndi makolo mwa aneneri mumasiku otsiriza ano kudzera mwa mwana wake Kristu Yesu, chimene chili mzimu woyera mwa ife. Tsopano iye wafika pano. Inu mwazindikira zimenezo. Ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu monga Kristu wina kwanzake. Basi mwansanga, pamene ine ndinayang'ana chakumeneko, inu munatha kuzindikira kuti china chake chachitika. Mzimu weni wokoma, wodzichepetsa, ndizoona zimenezo, kwezani mwamba dzanja lanu, ngati izo zilizoona, kuti anthu aone, mukuona. Sopano pakali pano, mukayang'ana pankaziyu, ngati inu mungathe kumuona iye, taonani pamenepo, kuwala kwa amba, iko kukuenda momuzungulira mkaziyu. Sopano, iye akuenda kuchoka kwa ine, ai, kukupita kwa wina wake. Ndi mkazi wina, ndi inu mukupempherera mkazi munthu wina wake. Ndi apongozi anu akazi. Ndipo iye alindi vuto la impso. Ndipo iye alindi impso imodzi yoka. Ndipo inu mukuchita mantha kuti ndi kansa. Ndipo ndi chifukwa chake inu muli pano kuti mudzandifunse ine kuti ndimupempherere iye. Ichi ndi pakuti atero Ambuye. Inu mukukhulupirira, pitani, mukhulupirire ndi mtima wanu onse, ndipo iwo sakasowa kuti akayichotsepo iyo. Musakayikire, mukatenge kanthu kakang'ono ako kamene inu muli nako mdzanja lanu, mukakayike pa iye. Inu mukukhulupirira ndi mtima wanu onse? Inu muli bwanji. Ife ndi alendo na fenso kwa wina ndi mzake. Nthawi yathu yoyamba kukomana. Ndipo ngati Mulungu kudzera mwa mwana wake Yesu Kristu watumiza mzimu wake, Yesu anati, paliponse pamene awiri kapena atatu asonkhana mu dzina langa, ine ndidzakhala pakati pawo. Ili ndilo lonjezo lake. Si choncho izo. Tsopano, iye sangakhoze kubwelera pa lonjezo lake. Chinthu chokhacho ndi chakuti, ndife opepera kwambiri mu chikhulupiriro, mpaka ife timalephera kuti timuone iye. Ndiye ndi chifukwa chake Mulungu amatumiza aneneri pa dziko lapansi, mukuona. Anthu samawerenga Bible lawo, ndipo iwo satero. Iwo amangopita, kotero Mulungu nthawi zonse amawatumizira iwo chizindikiro. Ndipo kawiri-kawiri, neneri amakhala chizindikiro, mukuona. Ndipo lero mzimu woyera ndiye chizindikiro chathu, chifukwa iwo ndi neneri wa Mulungu akuyenda mwa ife. Iwo ndi neneri wa Mulungu.
chizindikiro cha masiko otsiriza. Tsopano sindikukudziwani inu ndipo sindikudziwa kanthu za inu. Koma ngati Ambuye Yesu Kristu, zimene ine ndangonena kumene kuchokera mu Baibulo angalankhule kudzera mwa ine ndi kundiwuza ine chimene inu mwayimirira pamenepo. Kodi icho chingakupangitseni inu kukhulupirira? Kodi chingapangitse omvetsera kukhulupirira? Tsopano Atate akumvetsera, ine ndikudziwa. Inu mukuvutika ndi vuto la manjenje. Uko ndikulondola, ngati izo zili zona, kwezani mwamba dzanja lanu. Tsopano wina wake kunja uko akuganiza kuti ine ndinalota zimenezo. Tsopano inu simungathe kuzibitsa izo tsopano mbale, zimenezo zikubwera kuno. Mukuona, ine ndinachigwira icho. Inu musakhulupirire icho. Inu musakhulupirire konse chimenecho. Chimenecho ndi chimo. Kumeneko ndi kusakhulupirira. Mulungu adzakuweruzani inu chifukwa cha chimenecho. Inu mudzakayankha pa tsiku la chiweruzo. Ine ndiyenera kuzitchula zimenezo, koma kawiri kawiri ine ndimalowa nazo mmavuto. Ine sindikudziwa chimene iye wakuwuzani inu. Mphindi chabe. Eya, ndi zimenezo apo. Mthunzi, ndi manjenje, kufoka. Mumafoka nazo izo, mumasokonezeka nazo. Mwakhala nazo izo kwa nthawi yayitali uko mkulondola. Inu muli ndi vuto lina inunso. Muli ndi wina wake amene inu mukumupempherera. Mwamuna wanu kuchipatala ali ndi vuto la mimba. Wapangidwa kumene operation. Akazi a good. Inu pitani kunyumba, mukhulupirire ndi mtima wanu onse, ndipo mukaike icho pa iye, ndipo iye akakhala bwino. Mulungu akudalitseni inu. Kodi iye amakudziwani inu? Mukuona, ndithu. Iye amatero. Ine ndikuona, ndicho. Kodi inu simukuzindikira kuti Yesu yemweyo amene ankayenda mu Galileya ali Yesu yemweyo pano sikuno? Kodi inu simukutha kuzindikira zimenezo? Tsopano ine sindikudziwa kanthu kake. Ine ndikuganiza kuti uyo ndi mkazi amene wapemphereredwa kumene pamenepo. Kulondola uko, alipo ena mwa anthu inu amene mumamudziwa mkazi ameneyo? Alipo amene akumudziwa mkazi ameneyo? Kwezani mwamba dzanja lanu. Kodi zinthu zimenezo zinali zolondola? Gwedezani manja anu ngati izo zili. Pomwe apo zili bwino. Tabwerani. Umalankhula chingerezi? Zili bwino. Mwenye, ine ndi makulemekezani inu wachimereka weni weni. Ine sindikuganiza. Ine basi ngati munthu mmodzi, ine sindingathe kupanga lingaliro. Ine ndikhoza kungopanga lingaliro limodzi langaloka. Ine ndikuganiza kuti inu simukulandira chisamaliro choyenera. Inu mukudziwa kuti ine sindikutero. Ine ndikuganiza malo moti azitumiza mamiliyoni ndi mabiliyoni amadola kutsidya kwa nyanja, iwo bwenzi akukusamalirani anthu inu. Kulondola, kulondola, kulondola kweni kweni. Mtima wanga nthawi zonse umakhudzidwa ndi inu. Ine ndinali kumalo opatulidwa mu San Carlos, osatikali litali, momwe mzimu woyera unayendera kumeneko. Unawachiza anthu osaukawo. Ndine mlendo kwa inu bwana. Ine sindikukudziwani inu. Ine sindinayambe ndakuona nipo inu mmoyo wanga. Ife ndife alendo kwa thunthu uko mkulondola. Ndife amafuko awiri osiyana. Ndine wachizungu, inu ndinu mwenye. Ine ndili ndi magazi pang'ono mwa ine ochokera kwa mayi anga. Agogo anga akazi anali achi Cherokee. Ine ndimanyadira nazo zimenezo. Kulondola. Koma ngati mbale wanga, ine sindingachite kanthu kuti ndikupwetekeni inu. Ine ndingakuthandizeni kokha inu. Mtundu wachimwenye unkakonda kukhala ngati iwo akhala ndi wina pakati pawo amene angathe kuneneratu ndi kuwasonyeza kumene nyamayo ili. Iye amasanduka mneneri pakati pawo, ndipo iwo amakhaladi. Koma ngati iye aneneratu china chake chimene chinali chosalondola, iye ankayenera kuti afe chifukwa cha zimenezo. Iye ankayenera kutero uko mkulondola. Iwo sankawalekelera iwo. Ngati Mulungu ali Mulungu, fuko mwina likhoza kukupatsani inu chisamaliro chosayenera. Koma Mulungu sadzapereka konse kwa inu chotero. Iye anatumiza mwana wake chifukwa cha inu. Ine ndangoona kumene zimene zinachitika. Inu mwangobwera kumene kuchokera kuchipatala. Inu mwabwera kuno kuti mudzapempheleredwe. Inu muli ndi vuto la mimba, ndipo mukukonzekera operation. Ndizo pakuti atero Ambuye. Bwerani kuno. Atate akumwamba, ine ndikudzudzula vuto la mimba ili. Satana, iwe wabisala kwa dokotala koma iwe sungabisale konse kwa Mulungu. Tuluka mwa iye mudzina la Ambuye Yesu Kristu. Amen. Musadandaule ndi zimenezo. Kazi pitani. Mukakhala bwino. Inu mukukhulupirira. Inu muli bwanji. Dona wang'ono uyu wakhala pomwe apa akupemphera kumbuyo kwa nsungwana uyu wakhala kutsogoloyu. Ali ndi vuto la chikhodzodzo. Inu mukukhulupirira Ambuye Yesu akuchizani inu Dona. Ndi zimene zoti. Ndiuzeni ine ndani amene iye wamukhudza. Iye ali mapazi 20 kuchokera kwa ine. Iye anakhudza wansembe wankulu uko mkulondola. Amene amakhoza kukhudzidwa ndi kumvelera kwa zifoko zathu. Kodi inu simukukhulupirira zimenezo? Inu mukukhulupirira Dona? Inu mukukhulupirira Mulungu wakhoza kunduza ine chimene chili vuto lanu? Si inu amene muli ndi vuto. Ndi mchemwali wanu. Iye ali ndi kansa. Izo nzona. Musati, mukhulupirire, musakaikire. Mwatengere iwo mpango umene inu muli nawo. Ndipo mukawike iwo pa iye. Mukakhulupirire ndi mtima wanu onse. Iye akatuluka muchimenecho. Inu mukhulupirire ndi mtima wanu onse. Tsikani m'musi. Mukhale ndi chikhulupiriro. Kodi inu mukukhulupirira izo ndi mtima wanu onse? Icho chachoka pa nsanja. Icho chili mwa mvetsera. Ndi mkazi wang'ono ochepa thupi wakhala kumbuyo uko. Amene ali ndi TB. Wakhala kumbuyo uko. Akupemphera. Inu mukukhulupirira kuti Mulungu akuchizani inu. Inu mukutero. Dona wang'ono amene akuyang'ana molunjika. Kumbuyo uko, mbuyo. Kwezani mwamba dzanja lanu. Kumbuyo uko, Dona. Kumbuyo kwa mamuna ameneyo, amene akutembenukawo. Mukhulupirire ndi mtima wanu onse. Inde, mkazi wang'ono odula tsitsi. Chabwino. Ndi zimene zoti. Mukhulupirire izo. Ndipo izo zatha. Kodi iye anakhudza chiyani? Kutali kumbuyo uko. Ine ndikukufunsani inu kuti mukhulupirire izo. Nanga bwanji inu Dona. Inu mukukhulupirira kuti vuto la nsana lijala kuchokerani inu. Kuyambira pamene inu munayima pamenepo. Chabwino. Ndiye basi kazipitani. Ndizo zonse zimene inu mumayenera kuti muchite. Mukhulupirire izo ndi zonse zimene zili mwa inu. Inu munali ndi chinthu chomwecho. Kotero ngati inu mutangokhulupirira. Basi kazipitirizani kumaguba. Mukunena kuti zikomwe inu Ambuye. Chizani izo. Mukhulupirire ndi mtima wanu onse. Inu mukuopa kuti mulumala ndi nyamakazi. Si choncho inu. Kotero ngati inu mukukhulupirira. Mukhulupirire ndi mtima wanu. Zipitani. Mukhulupirire ndi mtima wanu onse. Ndipo mukakhala bwino. Ndizo zonse zimene inu muyenera kuchita. Ndiko kukhulupirira. Inu mukukhulupirira. Nanga bwanji anthu ena inu kunja uko. Kodi inu muli muchikhulupiriro? Mukukhulupirira. Nanga bwanji ngati ine nditakuwuzani inu kuti Yesu akuchizani inu. Mutayima pamenepo. Kodi inu mungakhulupirire zimenezo? Ingo yambani kumayenda mukuona. Mukukhulupirira ndi mtima wanu onse. Kodi inu mukufuna muzipita kwanu mukadye chakudya chanu cha madzulo? Mukukhulupirira kuti manjenje a mimba aja akuchokerani inu? Pitani mukadye. Ngati inu mukufuna kukatero, mukhulupirire. Kodi inu mukukhulupirira? Nanga bwanji mkazi uyo amene wakhalapoyo akupempherera wang'ono uyo, mwana ameneyo ali ndi vuto la magazi. Inu mukukhulupirira kuti Mulungu amuchiza mwanayo? Chabwino, inu mukhoza kukhala nacho icho. Icho chamukhudza Dona ameneyo pomwepo pafupi pomwepo ndi inu uko. Iye wakhala pamenepo akupempherera vuto la manjenje uko mkulondola pafupi ndi inu. Komanso inu muli ndi mbale amene ali ndi vuto la misawu uko mkulondola. Muli ndi amayi amene ali ndi diso lovuta. Inu mukukhulupirira ndi mtima wanu onse? Mulungu awachilitsa iwo. Amen. Inu mukumukhulupirira iye? Nanga bwanji inu apo muchikuku? Inu mukukhulupirira? Uyo ndi mwana wanu wakhala apoyo? Amene wangonena kumene izo pamenepo. Ameneyo ndi mwana wanu wamwamuna. Inu muli ndi kansa pa nkhope yanu. Inu mukuvutikira kumva. Inu mukufunafuna ubatizo wa mzimu woyera. Uko mkulondola. Ngati inu mukukhulupirira izo ndi mtima wanu onse, inu mukukhulupirira izo chifukwa cha iye mwanayo, inu mukukhulupirira izo ndi mtima wanu onse, muze iye mukhutu mwakemo, muike dzanja lanu pa iye, ndipo mumulole iye kuti alandire ubatizo wa mzimu woyera. Kodi inu mukukhulupirira kuti Yesu Kristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse? Kodi inu mukukhulupirira Mesiya, Mesiya wankulu wa Mulungu, amayenda pakati pa anthu ake? Kodi inu mukulolera kuti musiye zonse ndi kumutsatira iye? Ngati inu mukutero kwezerani mwamba manja anu kwa iye ndi kuti ine ndimutsatira iye. Ine ndimutsatira iye. Ine ndimukhulupirira iye. Mawu aliwonse amene iye anganene, ine ndidzamukhulupirira iye. Ine ndikakonza moyo wanga, ine ndikamugwirira iye ntchito. Mulungu andichitire chifundo.
Mulungu akudalitseni inu. Ndi angati okhulupirira alipo muno tsopano. Kwezani mwamba dzanja lanu. Alipo angati amene akufuna kuti ayandikire kwa iye. Kwezani mwamba dzanja lanu. Onse amene akufuna kuti ayandikire kwa iye ndikumulandira iye pomwe pano. Iye alipomwe pano. Uku ndiko kukhalapo kwake. Bambo uyo kumbuyo uko wavuto la thumbo izo zatha mbale. Mulungu wakuchizani inu nthawi yomweyo. Bwanji, icho chikungopita paliponse monga choncho, mukuwala kukuzungulira paliponse pamwamba pa nyumbayi. Chilichonse chikhoza kuchitika pakali pano, ife tikhoza kukhala ndi Pentecoste ina ngati inu mutangokhulupirira zimenezo. Imirirani pa mapazi anu mmodzi aliyense wa inu. Kwezani mwamba manja anu kwa Mulungu. Mpatseni iye matamando. Zikoma inu Ambuye Yesu, ife tikukupembedzani inu Atate, chifukwa chakuti inu ndinu mpulumutsi wathu, ndi Mulungu wathu. Inu muli pano, inu mwawavomerezera mawu, inu mwawatsimikizira iwo kuti ali chomwecho. Inu ndinu Mulungu. Mesiya yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Popanda kulephera, popanda kukaikira. Inu ndinu Ambuye Yesu yemwe uja. Matamando akhale kwa dzina lake loyera. Kodi inu mukumukonda iye, nenani amen. Ndi angati a inu muli okhulupirira tsopano. Kwezani dzanja lanu. Tsopano, Yesu ananena izi mwini wake. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Ngati iwo adzayika manja awo pa odwala, iwo adzachira. Ine sindine mmodzi yekhayo amene ali ndi mzimu woyera. Inu muli nawo iwo inunso. Inu ndinu okhulupirira chimodzi-modzi basi monga mmene ine ndilili okhulupirira. Tsopano musiye kukayikira kwanu konse. Muyike dzanja lanu pa wina wake ndipo mukhulupirire kuti Mulungu amuchiza munthu ameneyo malingana ndi mawu ake. Ngati iye adzasunge mtunduwu, inu muyike dzanja lanu pa wina wake, mupite mukawapempherere iwo ndi kuti Ambuye muchizeni munthu ameneyo. Mupemphere ndipo muone zimene ziti zidzachitike. Inu ndinu okhulupirira. Mulungu wamphamvu zonse, mu dzina la Yesu Khristu, ife tinamugonjetsa mdierekezi. Ife tamudzudzula iye, ndipo tang'amba mphamvu yake kuichotsa kwa iye. Ndi mikungirima ya Ambuye Yesu Khristu, ife tachilitsidwa.